Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Oversteer, καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 155. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο αριθμός, φαίνεται πολύ...
Πολύ στρόγγυλος. Δεν είναι, αλλά είναι, απ' την άλλη.
Δεν είναι, αλλά ναι, έχει μια πληρότητα μέσα του. Λοιπόν, είναι επεισόδιο που δεν βασίζεται σε αγώνα, δεν είχαμε Grand Prix αυτή την εβδομάδα, ευτυχώς, κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα. Το Grand Prix του Μαϊάμι έρχεται σε 6 μέρες από την ώρα που ακούτε αυτό το επεισόδιο, αν το ακούτε τη Δευτέρα. Αν δεν το ακούτε τη Δευτέρα, κακός.
Πάρα πολύ κακός. Γιατί να μην ξεκινάει η εβδομάδα σας με ένα τόσο φανταστικό, υπέροχο content. Μεγάλο κρίμα.
Μην κάνουμε αυτά που κορυδεύουμε, που αυτό να κυρίζονται οι άλλοι οι καλύτεροι podcasters για Formula 1 στην Ελλάδα.
Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα απλά... Φανταστικό, υπέροχο. Ήμουν πολύ ψύχρεμη. Πολύ ψύχρεμη αντίδραση.
Ναι, ναι, πήγα. Όχι. Γιατί δεν ξεκινάτε την εβδομάδα σας με λίγο motorsport. Δηλαδή να το πάμε έτσι, παιδί μου.
Οκ, το ακούω.
Βάλτε στα αυτιά σας κάτι που αφορά αυτοκίνητα. Είναι πάντα θετικό αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Ήταν μια εβδομάδα που είχε ειδησιογραφία. Υπήρξαν κάποιες... ανακοινώσεις, είχαμε την συνεδρίαση της Επιτροπής της Φόρμουλα 1 η οποία δεν έβγαλε κάποια τεράστια, ας πούμε, συμπεράσματα, ούτε κάποιες μεγάλες αποφάσεις βγήκαν, αλλά υπάρχει μια κατεύθυνση και θα την συζητήσουμε σε λίγο και θα κλείσουμε το επεισόδιο αναλύοντας το Power Ranking που ανεβάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τους top 10 οδηγούς με βάση την απόδοσή τους στο triple header που πέρασε στην Ιαπωνία, τον Μπαχρέιν και την Σαουδική Αραβία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την συνεδρίαση της Επιτροπής. Καταρχάς, η Επιτροπή συνεδρίασε μετά από πολλή συζήτηση γύρω από τους κινητήρες του 26, η οποία ξεκίνησε με την βόμβα που έριξε ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ πριν από κάποιους μήνες, ότι πολύ θα ήθελα να γυρίσουμε στους V10. Αυτό δεν το είπε σε κενό χρόνο, ή το είπε μάλλον σε κενό χρόνο, αλλά δεν το είπε χωρίς να υπάρχει μια προεργασία από πίσω. Έγινε πολύ γρήγορα γνωστό ότι υπάρχει μια σκέψη, ας πούμε, ότι έχουν πάρει απόψεις από διάφορες ομάδες και κατασκευαστές. Ήταν προφανές ότι εξ αρχής όλο αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πράγματι, δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον για το 2026, είχαν αφήσει όμως ανοιχτό το δεχόμενο από το 2029 και μετά. Θεωρητικά οι κινητές που θα μπουν από το 2026 πρέπει να καθίσουν έως το 2030, δηλαδή για μια πενταετία. Ωστόσο, είπαν ότι αν δεν δουλεύει αυτό το πακέτο κανονισμών και δούμε ότι δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κυρίως σε επίπεδο θεάματος, θα το γυρίσουμε σε κάποια άλλη μορφή εξυπηρετισμένου συνόλου, το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, V8 τύπου με KERS. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό ακόμα είναι λίγο μακρινό. Σε πρώτο χρόνο η Επιτροπή αποφάσισε ότι θέλει να προχωρήσει στη λήψη κάποιων μέτρων, ώστε να εξισορροπηθεί λίγο το πράγμα με τους κινητήρες την επόμενη χρονιά. Φοβούνται ότι κάποιες εταιρείες θα έρθουν πολύ πιο προετοιμασμένες και δυνατές από άλλες. Είναι γνωστό ότι ακούγεται πάρα πολύ πως η Mercedes έχει ένα πολύ καλό σύνολο σε αντίθεση με εταιρείες όπως η Audi και η Red Bull Ford, που μοιάζουν να είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το σχεδιάγραμμα που είχαν και με τις υπόλοιπες εταιρείες. Οπότε σκέφτονται πώς θα μπορέσουν λίγο να το εξορροπήσουν αρχής γενομένες από την επόμενη χρονιά. Και στο περιθώριο συζητήθηκε και το κομμάτι των δύο υποχρεωτικών pit stop που θα γίνουν στο Μονακό. Κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι θα επιτρέπεται να γίνεται κάτω από καθεστώς park fermé όταν οι οδηγοί δεν βάζουν το γυλαίκο που τους μειώνει λίγο θερμοκρασία, που τους ψύχει τέλος πάντων. Το βασικό είναι ότι έχουν πει πως πρέπει να γίνει κάτι σχετικά με τους κανονισμούς του 26, τους κινητήρες κυρίως, για να μην υπάρχει ανισότητα, σύν το ότι συζητείται έντονα το ενδεχόμενο η αναλογία ισχύως ανάμεσα σε θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα να μην είναι 50-50, αλλά να είναι 64-36 στους αγώνες και 50-50 σκαρακτήριες, υπό το φόβο ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα σταματάει, θα περατώνεται στη μέση της ευθείας και μετά θα μένει ο οδηγός με 570 άλογα λιγότερα και από όσο έχει ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 2. Άρα υπάρχουν και αυτοί οι φόβοι. Είναι λίγο προχειροφτιαγμένο το 26 νομίζω. Δηλαδή, λίγο σαν να μην το έχουν πολύ σκεφτεί και ξαφνικά τους έρχονται όλα. Ξέχασα να πάρω γάλα, ας πούμε, κάτσα να πεταχτώ με αυτό το ψιλικατζίδι.
Και ξαφνικά είναι Απρίλιος κοντά Μάιος του 2025, από εκεί που το 2026 και οι κανονισμοί και το πακέτο όλο αυτό μας φαινόταν χρόνια μακριά, είναι σχεδόν εδώ.
Ναι, και είναι απροετοίμαστοι. Έχουν βρει αυτό που ανέφερα με το να τελειώσει η μπαταρία και να μην έχουν ηλεκτρική ενέργεια σε μέση στροφής, το έχει προβλέψει με βάση αυτά που έβλεπε ο Verstappen από το 23. Και είμαι σίγουρος ότι και οι ομάδες το βλέπουν από το 23 στις προσομοιώσεις τους. Αλλά τώρα ξαφνικά έχει γίνει. Το είδε και η Mercedes προσομοιώσεις της. Και τώρα αποφασίσαν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το αλλάξουν αυτό. Τώρα στο παραένα, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί που όλοι έχουν φτάσει την εξέλιξη, ας πούμε, σε ένα πολύ καλό επίπεδο, τώρα είναι που θα αλλάξει αυτό. Εντάξει. Okay. Θα αποτύχουν αυτοί οι κανονισμοί. Τολμώ να πω. Και θα πάρει πρωτάθλημα ο Τζορτζ Ράσελ. Δηλαδή, και αυτό είναι χειρότερο ίσως για σένα.
Αν είναι δυνατόν, το χειρότερο σενάριο, το να αποτύχουν γενικά, νομίζω είναι μικρότερο πλήγμα από το να πάρει πρωτάθλημα ο Τζορτζ Ράσελ σε αυτή τη ζωή.
Εντάξει, τόσο πολύ, ας πούμε.
Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Κάνω και λίγο πλάκα.
Λίγο πλάκα.
Λίγο
η εμπάθειά σου για τον Τζορτζ Ράσελ είναι τουλάχιστον προσβλητική απέναντι σε όλους τους Βρετανούς που του μοιάζουν. Δηλαδή όλους οι Βρετανούς, τελεία.
Εντάξει, δεν του μοιάζουν όλοι οι Βρετανοί.
Όλοι οι Βρετανοί άσπροι κρυουλιάριδες είναι στα μάτια μου. Με ξέρεις τους μαύρους Βρετανούς. Δηλαδή τον Ίντρις Έλμπα και τον Λιούις Χάμιλτον. Και τον Ιαν Ράιτ.
Τρία πολύ πολύ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
Μαύρου Βρετανού, βέβαια. Ναι. Όλοι οι μαύροι Βρετανοί είναι επιτυχημένοι, όμορφοι και cool. Όλοι. Κανείς δεν είναι αποτυχημένος ή εγκληματίας στους δρόμους του Λονδίνου. Πολύ ωραία. Πάμε στη General Motors. Ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα μπει ως κατασκευαστής κινητήρα το 29. Αυτό δείχνει ότι σε συνάρτηση και με αυτό που λέγαμε πριν, ότι ενδεχομένως να αλλάξουν οι κινητήρες το 29, οι Αμερικάνοι κρατάνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν με ένα άλλο πακέτο κινητήρων. Για τα 3 χρόνια που θα μεσολαβήσουν μέχρι τότε, η Cadillac θα προμηθεύεται κινητήρες από τη Ferrari. Καλά θα πάει αυτό. Θεωρούμε ότι η Ferrari δεν τα έχει πάει καλά, να ξέρετε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση στο paddock ότι η Ferrari μάλλον δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία με τον κινητήρα της. Μάλλον. Λυπάμαι πολύ.
Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι.
Δεν έχω τι να πω, δηλαδή.
Λίγο θλιβερό. Εντάξει. Next year won't be our year. Λοιπόν.
Ναι. Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, ήταν καλό το ότι μπαίνει και η General Motors τέλος πάντων. Οκ. Okay. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε τεμενάδες σε εταιρείες που δεν έχουν δείξει το commitment που πρέπει. Δηλαδή έχουμε κάνει τώρα... Έχουμε υποκληθεί μπροστά στην Audi, η οποία είναι χρέπη, έτσι. Είναι κοινώς αποδεκτόν ότι η Audi έχει κάνει τη χειρότερη δουλειά από όλους. Δεν έχουν ακόμα βρει προσωπικό για να στελεχώσουν το Neuburg την εγκατάσταση της Audi για τη Formula 1. Έχουν αποχωρήσει από όλα τα είδη motorsport, τα car, GT, Le Mans δεν μπήκανε από τη Formula E, φύγανε για να πάνε στη Formula 1 και έχουν λούσει. Έχουν λούσει. Ο Ντόρνερ, Ντονέρ, πώς λέγεται ο CEO του, είναι ένας άνθρωπος που δεν στηρίζει καθόλου το project. Έτσι. Είναι όλο δουλειά του προηγούμενου CEO, ο οποίος τον διώξανε γιατί δεν πήγαινε καλά για όλε τι πωλήσει. Δηλαδή.
Εντάξει, you win some, you lose some. Νομίζω δεν μπορεί να τα έχουν όλα σε αυτή τη ζωή. Μάλλον.
Τι έχουν αυτή τη στιγμή στην Audi, τι υπάρχει καλό στην Audi αυτή τη στιγμή, ούτε το Quattro δεν είναι το καλύτερο σύστημα τρακίνηση στον κόσμο πλέον.
Εντάξει, τα πάνε πολύ καλά στις πωλήσεις όμως.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay, εννοείται. Έχουν βγάλει και μια θηγατρική στην Κίνα, η οποία λέγεται Audi.
Audi.
Δεν είναι Audi.
Δεν είναι Audi. Audi. Είναι Audi. Ναι.
Όλα κεφαλαία, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Δεν λέμε μαλακίες τώρα, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν κάνω πλάκα. Το όνομα της εταιρείας είναι Audi με κεφαλαία.
Εντάξει, είναι ένα vision. Είναι ένα vision. Okay.
Τι vision είναι αυτό, δηλαδή,
Δεν
αν αύριο εγώ
ξέρω.
αποφασίσω να μου
Δεν
λέει να με γράφετε
ξέρω.
όλοι με μόνο κεφαλαία, είμαι άλλος άνθρωπος.
Μπορείς να γράφεις το Δημήτρης αλλιώς. Με γιώτα, ας πούμε.
Ναι, μπορώ το γράφω να ορθόγραφα, όντως, πράγματι.
Ναι.
Γίνεται. Όλα γιώτα και ύψιλον.
Σαν
Θα δω που θα βάλω
τα...
το ύψιλον.
σαν τα πούμπα, που είναι πούμα από τη λαϊκή.
Πούμπα, ναι, βεβαίως. Αμπίμπας,
Αμπίμπας,
Μάικι.
ναι.
Μάικι.
Αντίπας.
Κάπα, που είναι μάπα.
Αντίπας,
Αντίπας,
πολύ
βεβαίως.
σημαντικό.
Βεβαίως, βεβαίως, Αντίπας, σαν τα Μπάρμπαρα. Σαλούτ. Λοιπόν, προχωράμε. Παρακαλώ.
Σε δηλώσεις του είπε, μίλησε ο Φρεντ Βασέρ για τις αναβαθμίσεις που θα έρθουν, τις επόμενες αναβαθμίσεις που θα έρθουν στη Φεράρι. Δήλωσε ουσιαστικά ότι ελπίζει η ομάδα το επόμενο πακέτο αναβαθμίσεων να αποδώσει τόσο όσο εκείνο του Μπαχρέιν, που ουσιαστικά έφερε περίπου ένα δέκατο απόδοση στην SF25, και ότι η νέα αναβάθμιση θα έρθει στην Ίμολα, δίνοντας έτσι λίγο περισσότερο χρόνο και χώρο στην ομάδα να δουλέψει πάνω στο μονοθέσιο για να βρει τι είναι αυτό που την κρατά πίσω στο Μαϊάμι, όπου έχουμε και sprint, οπότε θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στον ρυθμό αγώνα. Οπότε μοιάζει να βρίσκεται έτσι σε ένα hopeful σημείο τουλάχιστον. Και είπε όμως ότι το πρόβλημα το μεγάλο είναι στις κατατακτήριες, όπως έχει παρατηρηθεί ούτως ή άλλως, γιατί ο ρυθμός είναι σταθερά καλύτερος στον αγώνα και του Χάμιλτον και του Λεκλέρ. Συνήθως τερματίζουν ούτως ή άλλως μπροστά από εκεί που εκκίνησαν. Οπότε αυτά είναι τα επόμενα βήματα της Φεράρι. Δηλαδή, στην Ίμολα περιμένουμε την επόμενη αναβάθμιση.
Ναι, είναι μια... θα είναι ένα αγώνα που θα δούμε από όλες τις ομάδες να φέρνουν κάτι.
Παραδοσιακά συνήθως, ούτως ή άλλως.
Θα μπορούσαν να το κάνουν στη Μαϊάμι, αλλά το Μαϊάμι είναι... έχει sprint, οπότε δεν υπάρχει ευκαιρία να δοκιμάσεις πράγματα την Παρασκευή. Θέλεις να έχεις ένα άμονο θέσιο που ξέρεις πώς δουλεύει για να προετοιμαστείς, καθώς έχεις μόνο ένα free practice. Το θέμα του... των αναβαθμίσεων τη Ferrari, η αλήθεια είναι ότι στον Μπαχρέιν όντως δούλεψαν. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι χάρη σε αυτές μπόρεσε η Ferrari να έχει μια καλύτερη εικόνα και στη Σαουδική Αραβία με το Leclerc να παίρνει ρουβάθρο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα, είναι πολύ ασταθείς. Δεν μπορούν να κάνουν καλές κατακτήριες και αυτό τους διαλύει, γιατί φαίνεται φέτος πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το πρωτάθλημα θα κρίνεται πάρα πολύ τα Σάββατα. Δηλαδή,
ναι.
Αυτή τη στιγμή με το πώς είναι τα μονοθέσια τα οποία έχουν γίνει πάλι πάρα πολύ δύσκολα στο να τα ακολουθείς το ένα το άλλο. Δηλαδή, το ζήτημα του βρώμικου αέρα και της υπερθέρμανσης το να ακολουθείς είναι αντίστοιχο με εκείνο πριν από το 22, που υποτίθεται ότι θα λυνόταν μια και καλή. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Οι ομάδες, όσα λουριά και αν θες να τους βάλεις, θα βρουν τρόπο να τους κάσουν. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις ένα ξεκάθαρο ζήτημα στις κατακτήριες από πέρυσι και δεν το έχεις λύσει, σημαίνει ότι μάλλον δεν έχεις ένα καλό μονοθέσιο στη βάση του. Γιατί και πέρυσι η Ferrari δεν ήταν καλή στις κατακτήριες. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται και περιμένουμε να δούμε. Να βαθμίσει την Ίμολα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα εστιάζουν αρκετά στην εμπρός πτέρυγα. Στο Μπαχρέιν ήρθε νέο δάπεδο. Στην Ίμολα πιθανόν να έρθει νέα εμπρός αεροτομή. Θα τα δούμε εν καιρό. Η Ίμολα είναι σε 3 εβδομάδες από τώρα. Σε 2 εβδομάδες από τώρα.
Και για το μονοθέσιο μίλησε επίσης ο Χάμιλτον κυρίως για τη σύνδεσή του βασικά με το μονοθέσιο και είπε ότι δεν μπορεί, υπερχικά ότι δεν μπορεί να εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα, προβλέποντας μάλιστα ότι η χρονιά θα είναι γεμάτη πόνο.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλό. Και δήλωσε επίσης ότι υστερεί στις στροφές σε σχέση με τον Λεκλέρ και ότι είναι ξεκάθαρα πιο αργός στις στροφές συγκριτικά με εκείνον. Αλλά γενικά το στήσιμο δεν του ταιριάζει, το έχει ξαναπεί αρκετές φορές. Και έκανε επίσης την πρόβλεψη ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν το 26, όταν τα μονοθέσει δεν στηρίζονται τόσο πολύ στην κάθε δύναμη. Το είχαμε συζητήσει ξανά αυτό, για το πώς το συγκεκριμένο αέρα μονοθεσίων δεν βολεύει τον Χάμιλτον. Ναι, γενικά δεν τα βλέπει καλά τα πράγματα ο ίδιος. Και έχουμε δει ούτως ή άλλως ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο μονοθέσιο που του έχει δοθεί.
Ναι. Αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα και θα το επαναλάβω και τώρα είναι ότι για μένα αυτό όλο είναι κάπως φεδρό. Και το δεν με βολεύουν κάποια πράγματα. Το έχουμε ξαναδεί ας πούμε με τον Φέτελ. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα και είναι γνωστό ότι και ο Φέτελ το πρώτο πράγμα ας πούμε που παραδέχθηκε και ο ίδιος και ήταν και καταφανές λόγω της μετέπειτα πορεία του, όπως εξελίχθηκε αυτή μέχρι το τέλος της καριέρας του, ότι όταν άλλαξαν οι κανονισμοί το 2013, δηλαδή όταν άλλαξαν το 2014, η τελευταία χρονιά του 2013, έχασε ο ίδιος την αίσθηση που είχε με το μονοθέσιο, δεν μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα, ό,τι και να του δίνανε, γιατί είχαν αλλάξει οι κανονισμοί. Ναι, και έδωσα το παράδειγμα οδηγών όπως ο Χάμιλτον, όπως ο Σουμάχερ, με συγχωρείτε, οι οποίοι τρέξανε σε πάρα πολύ διαφορετικές γενιές και κερδίσανε σε όλες. Ο Χάμιλτον πρακτικά είναι οδηγός μίας γενιάς. Και αυτό που ξέχασα να πω την προηγούμενη εβδομάδα και θα το τονίσω τώρα και νομίζω ότι δεν χωρά αμφιβολία από αυτό είναι ότι ο Χάμιλτον δεν έχει τρέξει ποτέ για μια πραγματικά κακή ομάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο του φαίνεται τώρα στα 41 του, στα 40 του, διότι δεν έτρεξε ποτέ με μια Τόρο Ρόσο, με μια Μινάρντι, με μια Ζάουμπερ παλιά, με μια, τι να πω, Αλφα Ρωμαίο όπως ο Λεκλέρ. Δεν βρέθηκε μια Williams δύσκολη, δεν βρέθηκε ποτέ σε μια ομάδα η οποία να παλεύει για τα αποφάγια των υπολείπων.
Και μια Williams όχι φετινή, μια Williams του
Όχι μια
2021.
Williams, ναι. Μιλάω τώρα, δηλαδή ο Χάμιλτον την εποχή που μπήκε, το 2007, μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να, ας πούμε, ταιριάζει σε όλη αυτή την ατζέντα, ξέρω εγώ, θα ήταν, ας πούμε, τι να πω τώρα, η Toyota. Χαμηλάς βαθμούς, δύσκολα πράγματα, ή Toro Rosso, ξέρω, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και αυτό είναι privilege. Αυτό είναι προνόμιο. Το προνόμιο αυτό φαίνεται τώρα. Ακόμα και ο Φέτελ, μια μισή χρονιά την έκανε σε μικρή ομάδα. Σε μια δύσκολη ομάδα. Καλά, δεν συζητάμε για τον. Πώς τον είναι, για τον Ρόσμπερκ που πέρασε 7 χρόνια, 5-6 χρόνια πόσα πέρασε στην Williams. Και ήταν εκεί με τον Μάρκ Βέμπερ και τον έλεγε Britney. Εντάξει, άλλο αυτό. Το ψυχολογικό bullying. Το ξέρεις αυτό γιατί το έλεγε. Γιατί μοιάζει με την Britney Spears στα μάτια του Mark Webber.
Λογικό.
Είναι δύο ιστορίες με τον Webber, με τον Ρόσμπερκ παρένθεση. Είναι δύο ιστορίες με τον Ρόσμπερκ και μία είναι αυτό και η άλλη είναι η σερβιέτα για τον υδρότα. Και αυτή την ξέρεις, φαντάζομαι.
Δεν την ξέρω, όχι.
Πολύ ωραία. Καθίστε γύρω από τη φωτιά, παιδιά μου, να σας πω την ιστορία. Ο γέρος
Καθίστε
Δημήτρης.
γύρω από τη φωτιά.
Ο γέρος Δημήτρης θα σας μιλήσει για ένα story το οποίο ο ίδιος είχε γράψει το μακρινό 2013. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν 5 χρονών και να μας ακούνε ότι το 2013 εγώ έγραφα για Formula 1 και το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό γιατί ήταν μια είδηση η οποία θυμάμαι μέχρι τη φωτογραφία που είχα επιλέξει στρατηγικά. Λοιπόν, ο Νίκο Ρόσμπεργκ σε μια πιο αθώα εποχή ενδεχομένω, που δεν του έβαζαν ένα μικρόφωνο στο στόμα με το που βγαίνανε από το μονοθέσιο και αυτό είχε τη χάρη του, είχε δηλώσει ότι για να μην πηγαίνει ο υδρότας στα μάτια του, έβαζε μέσα από την μπαλακλάβα μια σερβιέτα.
Πολύ έξυπνο, ωστόσο.
Αυτό Ήταν ανάμεσα σε hoax και πραγματικότητα, αλλά πρόσφατα έμαθα ότι ισχύει. Οπότε ο τότε Δημήτρης, που ήταν 17 χρονών, όντως έγραψε μια σωστή ιστορία και είχα βάλει μια φωτογραφία που ήταν γκρο, ενώ κάθεται στο μονοθέσιο με το κράνος. Και είχα αποφασίσει τότε ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή φωτογραφία για αυτό το κείμενο. Και όντως ήταν μια γαμάτη φωτογραφία για αυτό το κείμενο, γιατί ήταν ένα γαμάτο κείμενο, all over. Αν το βρω, θα το βάλω στα link. Ήταν πραγματικά από τα καλύτερα άρθρα που έχω γράψει. Το θυμάμαι ακόμα μετά από 12 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ με σημάδεψε αυτό το κείμενο. Κλείνω παρένθεση. Παρακαλώ. Τι θέλω, ό,τι και να πεις τώρα είναι άκυρο, δεν μπορεί.
Τι να πάω μετά τη Σερβιέτα του Ρόσμπεργκ.
Δεν χρειάζεται, μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Δεν μπορείς να πεις κάτι.
Λήξτε εδώ.
Δεν μπορείς να πεις κάτι.
Όχι, δεν μπορώ.
Πολύ ωραία. Θα πω εγώ. Λοιπόν, αλληλόγια όμως. Δηλαδή όλο αυτό έχει γίνει. Δεν είναι...
True story.
True story. Δεν λέω τώρα χαζομάρες για viral. Θες να γίνει viral προφανώς. Όχι. Πραγματικά το λέω. Ότι όλα αυτά που περιγράφω τώρα τα λέω και τα θυμάμαι πραγματικά να τα ζω και να τα κάνω και να τα γράφω. Δεν θυμάμαι το πρώτο κείμενο που έγραψα ever. Ever. Το πρώτο κείμενο που έγραψα ever στη ζωή μου. Για Formula 1 εννοώ, έτσι.
Ναι. Δεν θυμάμαι το πρώτο κείμενο που έγραψα ever. Πάντως θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα κείμενα που έγραψα που θυμάμαι ήταν ένα αφιέρωμα για τον Κάρλο Τσίτι της Shark Nose, τον σχεδιαστή.
Ναι. Το θυμάμαι και εγώ αυτό, γιατί σε βοηθούσα να βρεις φωτογραφίες.
Και έτσι μπήκα στον κόσμο του Wikimedia Commons.
Άρα, πολύ καλό το Wikimedia Commons, γιατί...
Συμφωνώ. Ξέρεις πόσο ξελασπώνει.
Λοιπόν, προχωράμε με μία ακόμα είδηση από την FIA. Ο Μοχάμεντ Μπιν Σουλαγέμ έμεινε χωρίς αντιπρόεδρο όταν ο Ρόμπερτ Ριντ παραιτήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες σε διαμαρτυρία για όσα έγιναν κατά τον ίδιο με τις αυταρχικές πρακτικές του Εμιρατινού στο ιστορικό της Ομοσπονδίας. Τόνισε μάλιστα τότε σε ένα πραγματικά σε μια ανακοίνωση καταπέλτη προς τον Μπεν Σουλαγέμ ότι δεν διεκδίκησα μαζί του την προεδρία για να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε τώρα. Τον κατηγόρησε δηλαδή για αλλαγή πρακτικής και πλεύσης και γι' αυτό το λόγο θέλεσε και να παραιτηθεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να μείνει καινή αυτή η θέση. Παρά το γεγονός ότι ο Μπεν Σουλαγέμ θα δει τη θητεία του να ολοκληρώνεται και θα δούμε αν θα ανανεωθεί, θεωρώ ότι δύσκολα, τον Δεκέμβρη, έπρεπε για αυτούς τους επόμενους μήνες να υπάρχει ένας αντιπρόεδρος. Αυτός θα είναι ο Μάλκολμ Γουίλσον. Πρόκειται για τον ιδρυτή της M-Sport, τον άνθρωπο που ακόμα έχει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών, άσχετα που έχει πια παραιτηθεί από το ρόλο του team principal, τον έχει ο Ρίτσαρντ Μίλνερ. Είναι ένας άνθρωπος στον ράλι και αυτός, όπως ήταν και ο Ρόμπερτ Ριντ. Ένας πολύ έμπειρος ραλίστας και πιθανότατα ίσως η μοναδική ευκαιρία του Μπεν Σουλαγέμ να επανεκλεγεί. Αν κατέβει δηλαδή σε ένα ticket μαζί με τον Μπεν Σουλαγέμ, ας πούμε, ως ότι πρόεδρος του, είναι ίσως το μόνο ενδεχόμενο που έχει ο ίδιος να ξαναβγεί. Ο Μάλκολμ Γουίλσον θεωρητικά θα συνεχίσει να έχει το ρόλο στην M-Sport, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει φύγει τελείως από από θέση ισχύως μέσα στην ομάδα, με την έννοια ότι δεν έχει τόσο πολύ ενεργό ρόλο, οπότε ίσως να μην υπάρχει και conflict of interest.
Νομίζω πλέον έχει μόνο διευθυντική θέση, αλλά νιώθω ότι δεν ασκεί κάποια ιδιαίτερη πίεση. Ναι.
Ναι, οκ, εντάξει. Είναι ένας καλός, μια καλή επιλογή. Θα καεί και αυτός μετά από αυτό, αλλά είναι 70 χρονών, δεν τον νοιάζει και ιδιαίτερα νομίζω. Και θα δούμε τι θα γίνει σε εκλογές του Δεκέμβρη, οι οποίες θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές για το motorsport εν γέννη. Η τετραετία του Μπεν Σουλαγέμ ήρθε ως πολλά υποσχόμενη για το motorsport. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. και διαδέχθηκε δυστυχώς για τον ίδιο έναν πολύ καλό πρόεδρο. Ο Ζάντο ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος της ΦΙΑ και ήταν ένας καταπληκτικά ικανός άνθρωπος στο να φέρνει σε συνεννόηση κόσμο, να μην διχάζει, να τοποθετείται μόνο όταν πρέπει. Ο Μπένσου Λαγέμ έχει γίνει, εντάξει, είναι ανέκδοτο πια.
Αστείο, ναι.
Είναι ανέκδοτο, λοιπόν. Υποσχέθηκε εξχρονισμό και έχει καταντήσει η ΦΙΑ να είναι πραγματικά ανέκδοτο στο αχίλιο όλων. Πάντα την κορυδεύανε για κάποια πράγματα. Πάντα όταν κάτι δεν πήγαινε καλά σε έναν αγώνα για τον οδηγό του εκάστοτε φιλάθλου, βγαίνανε και λέγανε μαφία. Αλλά τώρα πια ακόμα και οι ουδέτεροι λένε ότι αυτό είναι ένα τσίρκο. Λίγα έχει πετύχει στην τετραετία του Μπεν Φιλαγέμ. Μάλλον έχει καταστρέψει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Και να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του. Τώρα έχουμε και ακόμα μια είδηση τεχνολογική. Το AI, τα δύο γράμματα που μισώ περισσότερο στη ζωή μου από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και οι λέξεις που αντιπροσωπεύουν, το Artificial Intelligence, έχει μπει πλέον στο motorsport για τα καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό είναι γνωστό. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτά τα περίφημα στατιστικά της AWS, AI τα βγάζει και βλέπετε πόσο ωραία είναι. Δηλαδή, γυρίσαν και είπαν ότι ο Gasly πέρασε 0 εκατοστά από τον τοίχο. 0 εκατοστά, δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων. Κατάφερε λοιπόν με τη βοήθεια του AI, συγγνώμη, έκανα με το σωστό μου, να βγάλει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι καλό. Γενικά αυτό που θα πω τώρα είναι καλό. Μην γκράζω, χωρίς λόγο. Να βγει μια νέα κάμερα, η οποία λέγεται AI Safety Camera, λες και είναι Κινέζια από το AliExpress.
Ειλικρινά.
Η οποία χρησιμοποιήθηκε, βέβαια, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον εναρκτήριο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι, στο Ράλι Sierra Morena, το οποίο κατέστησε το Ράλι Canarian Nation, το οποίο έχει πάει πια στο WRC. Πάλι στην Ισπανία, είναι πάλι ασφάλτινος αγώνας, είναι πάλι κάπου σε κάποιο ξερονήσι, δεν ξέρω τι είναι το Ράλι Sierra Morena. Sierra είναι η οροσειρά, Morena είναι η Morena. Φαντάζομαι σε κάποια οροσειρά.
Morena είναι η Morena.
Και χρησιμοποιήθηκε λοιπόν η AISC, όπως τη λένε, αυτό το πολύ εύηγο πράγμα, AISC, με στόχο τον εντοπισμό θεατών, ρουφιάνος δηλαδή είναι, τον εντοπισμό θεατών στις ειδικές διαδρομές που κάθονται σε επικίνδυνες θέσεις. Αυτό στην Ελλάδα θα χρυσοδουλέψει του φουλ. Αλλά όχι, μην είμαστε τώρα ρατσιστές με τους συντοπίτες και συμπατριώτες, αν άσχετα που το αξίζουν.
Όχι, απλά μη δούμε πάλι ειδικές να κυρώνουν
τον Ιούνιο. Κάνε ένα μπάρμα αφωμένο μέσα σε κανένα
δηλαδή,
ρέμα, ας πούμε.
Please, έλεος. Και είναι επικίνδυνο και σταματάει ο αγώνας. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ μυαλό. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα τα δούμε, θα στείλω μία. Τώρα το θέμα είναι ότι θεωρούν ότι είναι ένα καλό πρωτοτέστ. Είναι πολύ θετικό που έχει βγει αυτό, γιατί στην ουσία λιτώνει χρόνο και είναι λίγο πιο βέβαιη η δουλειά αυτή, γιατί την έκανε άνθρωπος, την έκανε το Race Direction, οπότε τώρα δεν χρειάζεται να την κάνει. Θα δούμε αν θα τους πιάνει όλους, θα δούμε τι γίνεται. Εντάξει, ήταν μια δοκιμαστική χρήση σε πρώτο χρόνο. Χρησιμοποιεί GPU που βρίσκεται μέσα στο μέσα στην κάμερα και στέλνει κατευθείαν στην ουσία screenshots στιγμές, δηλαδή κάνει κλικ στην ουσία και τα στέλνει στο Race Direction εφόσον δει κάποιον θεατή να βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση, και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για την ίδια την υγεία, για τη συνέχεια του αγώνα κτλ. Και σύμφωνα με τη ΦΙΑ, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε τοπικά ή εθνικά ράλι. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στο ράλι Αχλαδόκαμπο, ας πούμε. Δεν λέω κανένα πλάκα, δεν το λέω κορυδιστικά. Αχλαδόκαμπο λέγεται όντως, ή ανάβαση Αχλαδόκαμπο. Δεν θυμάμαι, δεν ασχολούμαι με μερικούς αγώνες. Αποφεύγω την τοξικότητα. Να δω αυτή την AI κάμερα και να προσπαθήσουν να πείσουν τον Γκίτσο με το μουστάκι στην άκρη, ας πούμε, του βουνού, ότι κοίταξε να δεις, του AI εσύ έχει πιάσει. Τι είναι του AI, εσύ. Δηλαδή, θα ήθελα να το δω αυτό γενικά να συμβαίνει. Προφανώς και δεν θα συμβεί. Αυτά είναι για χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, ας πούμε, η Γερμανία που έχουν κάτι αναβάσεις και κάτι ράλι, σε κάτι κατά πράσινα βάση, ας πούμε, με καταπληκτική φύση και τέλειους στρωτούς δρόμους και χιλιοκούβες κατά δεύτερο χιλιόμετρο. Λοιπόν. Αυτά. Α, παρένθεση θέλω να πω το όνομα του Διευθυντή Ασφαλείας ΕΣΥΑ είναι Νούνο Κώστα.
Έγινε.
Και αν έχετε ξανακούσει ποτέ όνομα πιο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής που έρχεται στον ΠΑΟ από τον Νούνο Κώστα, θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε, όχι Δημήτρη, νομίζω ότι το όνομα του είναι περισσότερο με ευρωπονίκη που θα πήγαινε στη Ρίο Άβε. Γιατί μόνο αυτά τα δύο μπορεί να είναι.
Πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει και η Εμίλια Άμπελ, βέβαια.
Η Εμίλια Άμπελ είναι χαρακτήρας από το Last of Us, σίγουρα.
Ξαδέρφη του Νούνο Κώστα, βέβαια.
Ξαδέρφη του Νούνο Κώστα. Mm. Λίγο περίεργο, γιατί η μία ακούγεται Αγγλίδα και ο άλλος ακούγεται Πορτογάλος, αλλά...
Εμίλια Άμπελ.
Εμίλια Άμπελ, τι να είναι.
Δεν νιώθω ότι είναι Αγγλίδα.
Για κάτσε. Για κάτσε. Τι να είναι η Εμίλια Άμπελ τώρα, για περίμενε. Κάπου θα έχει ένα LinkedIn, αυτές οι περίεργες τώρα, οι ξένες έχουν πολλά τέτοια. Εστόνιας, Εστόνια.
Α, είναι ξαδέρφη από τη μαμά του.
Ναι. Α, ο Νούνο Κώστα είναι Έστονο Πορτογάλο. Συγχαρητήρια.
Ναι. Ωραία.
Νούνο Κώστα.
Πάμε και στο top 10 οδηγών μετά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Θα το βάλουμε και link, εννοείται. Έχει ανέβει από την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά. What is Meres even? Δεν έχω αίσθηση του χρόνου, αυτό είναι γνωστό.
Social construct αυτό.
Social construct εντελώς, πραγματικά. Ή όντως την Πέμπτη το ανεβάσαμε. ουσιαστικά βαθμολογήσαμε, όχι βαθμολογήσαμε, κατατάξαμε τους οδηγούς ανάλογα.
Θα ήθελα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα βαθμολόγησης, ας πούμε.
Θα ήθελες. Μ' άρεσε.
Όχι. Εσύ που είσαι μαθηματικό μυαλό, βγάλε, ας πούμε, μια εξίσωση. Αν αυτό, τότε αυτό, ξέρω εγώ.
Ναι.
Το ότι
θα μπορούσαμε,
βάλε
βέβαια.
Βάλε P, εκ του position, ίσον, ξέρω εγώ, okay. Talent, luck, βάλε εκεί πέρα.
Ναι, okay. Θα μπορούσαμε βέβαια να βαθμολογούμε σε κάθε τομέα και μετά να βγαίνει μέσος όρος.
Τι τομέα, δηλαδή ποιοι τομείς θα ήθελες να είναι.
Π.χ.
Πόσους followers έχει.
Όχι. Ενώ, π.χ. αν έκανε κάποιο, γιατί μπορεί κάποιος να μην είναι ψηλά στη βαθμολογία ή μπορεί να μην είναι ψηλά στη θέση, αλλά να έχει κάνει ένα καλό προσπέρασμα, δύο καλά προσπεράσματα.
Να έχει τρία καλά προσπεράσματα.
Τρία καλά προσπεράσματα.
Τι όχι, τέσσερα ενδεχομένως έναν αγώνα.
Μπορεί και πέντε, ρε παιδί μου.
Wow.
Τέλος πάντων, θα το δούμε. Κατατάξαμε λοιπόν τους 10 καλύτερους οδηγούς. Με βάση την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια του triple header, όχι από την αρχή της σεζόν. Καθαρά μέσα στους 3 αγώνες στην Ιαπωνία, τον Μπαχρέιν και τη Τζέντα. Φυσικά στην κορυφή βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρη. Νομίζω και οι δύο συμφωνήσαμε σε αυτό αρκετά σύντομα. Έχει πάρει πλέον το προβάδισμα της βαθμολογίας οδηγών. Πήρε 2 από τις 2 νίκες κατά τη διάρκεια του triple header, φτάνοντας τις 3 συνολικά από την αρχή της σεζόν. Γενικά οδηγεί πάρα πολύ μεστά και ήρεμα. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο επεισόδιο, νομίζω, ότι είναι cool και μέσα στο μονοθέσιο και έξω από το μονοθέσιο και οι δηλώσεις του και αυτά που κάνει μέσα στην πίστα, όλα δείχνουν ότι είναι ένας πολύ συγκροτημένος οδηγός. Κάθε δράση του είναι μετρημένη, έχει από πίσω ένα πλάνο και γενικά νομίζω ότι βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και γιατί όχι να μην θεωρείται ένας πάρα πολύ βασικός διεκδικητής του τίτλου για φέτος.
Λοιπόν, αν κάποιος οδηγός έπαιρνε, αν κάποιος οδηγός που δεν λέγεται Όσκαρ Πιάστρη, έπαιρνε 3 νίκες σε 5 αγώνες, θα λέγαμε ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Τώρα γιατί διστάζουμε? Εγώ δεν πιστεύω ότι διστάζουμε.
Όχι,
Όσκαρ Πιάστρη είναι το μεγάλο φαβορί. Ναι, γιατί λένε ένα παιδί μπορεί να αντέξει, κάνει ράνι.
Α,
ξέρω,
όχι,
γιατί
όχι.
Πάνω πει μπορεί να αντέξει.
Δεν εννοώ αυτό. Είπα το γιατί όχι να μην είναι βασικός διεκδικητής του τίτλου. Το λέω κυρίως επειδή μπήκαμε στη σεζόν με εντελώς διαφορετικό πλάνο. Όχι πλάνο, με εντελώς διαφορετική εικόνα για τη McLaren. Πιστεύαμε Τέλος πάντων, εγώ πίστευα, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η McLaren θα έδινε προτεραιότητα στον Norris, ότι και ο Norris θα έκανε live up σε αυτό το expectation από την ομάδα και ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή και δεν θα μιλούσαμε για το ποιος είναι πρώτος και δεύτερος οδηγός στην ομάδα και δεν θα μιλούσαμε για το αν ο Oscar Piastri μπορεί καν να πάρει το πρωτάθλημα φέτος ή αν δεν θα βρισκόμασταν καν σε αυτή την κατάσταση ο Oscar Piastri να είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών. Δεν θεωρούσα, όχι δεν θεωρούσα ότι μπορεί να γίνει, δεν θεωρούσα ότι θα γινόταν με βάση το πώς θα πήγαινε ο Νόρις. Δηλαδή ένιωθα ότι ο Νόρις θα έμπαινε φέτος στη σεζόν του και θα ήταν focus, θα ήταν εκεί. Κάτι που δεν έχει γίνει, δεν έχω δει εγώ προς το παρόν. Οπότε γι' αυτό λέω ότι wow, ίσως να είναι η χρονιά του Πιάστρη.
Ναι. Πάντως ο Νόρις λέει ότι είναι ο καλύτερος οδηγός στο grid. Δηλαδή.
Συγχαρητήρια. Μπράβο.
Δηλαδή λες ότι λέει βλακίες.
Όχι, εγώ.
Λες ότι λέει. Τώρα τι θες, ας πούμε, να στείλω
Να
μεταφρασμένο
μαλώσω
το podcast.
με τον Όρση.
Θες να στείλω μεταφρασμένο το podcast σε delusional Twitter girls
Στείλ,
που
ξέρω εγώ.
λένε. Λοιπόν. Όταν έλεγα. Καλά, για τον Όριστη θα πούμε μετά. Ας πια κρατηθώ τώρα. Λοιπόν.
Τον έχουμε και τον Όρση στη δεκάδα, βέβαια.
Ναι,
Οπότε θα τα πούμε
εντάξει.
μετά γι' αυτόν. Θα σε αφήσω να ξεδιπλώσεις όλο το. Τον
Άμα δεν
αχετό.
μου στείλουν οι φεμινίστριες μετά από αυτά που θα πω, εντάξει, χαρακτήρια. Μπράβο.
Κι εγώ είμαι
Και όχι φεμινίστριες,
φεμινίστρια.
φανατικά φεμινίστριες,
Α.
ενώ φεμινίστριες τύπου. Ενώ καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτές τις δικαιωματίστριες τύπου.
Μην
Πες
τις λες.
τολμάς να λες κάτι τέτοιο.
Μην τις λες φεμινίστριες.
Πού να τη λέω, χαζές, αυτές οι χαζές.
Δεν έχει να κάνει με το γεγονός αν είναι φεμινίστρες ή όχι.
Υπάρχει η θετική έννοια του φεμινισμού και υπάρχει και η χαζή έννοια.
Χαζοχαζή.
Η οποία βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το virtue signaling που είμαστε με κάτι απλά γιατί είμαστε με αυτό, γιατί είναι cool και vibe και σας παρακαλώ pick me choose me love me. Λοιπόν, αυτές θα αναγκαστώ να μπλοκάρω σύντομα με αυτά που θα πω. Θα
Okay.
δείτε.
Sure.
Θα δείτε. Λοιπόν. Ο Max Verstappen είναι δεύτερο και το βάλαμε δεύτερο γιατί εγώ ο Oscar Piastri είναι τόσο καλό. Θα
Γιατί
μπορούσε να ήταν μαζί.
υπάρχει ο Oscar Piastri.
Ναι, θα μπορούσε να ήταν μαζί στην πρώτη θέση αν γίνονταν αυτό. Δεν γίνεται. Είναι οριακά δεύτερο. Πρακτικά έχει πάρει μία νίκη από το πουθενά στην Ιαπωνία, η οποία είναι τελείω δικιά του. Είναι σαφώ σε ένα μονοθέσιο το οποίο είναι από δεύτερο μέχρι τέταρτο, ανάλογα τον αγώνα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το ταχύτερο. Έχει σοβαρά ζητήματα ισορροπία και σταθερότητα. Ο ίδιο έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να βρεθεί δεύτερο στην βαθμολογία. Τρίτο βασικά στην βαθμολογία. Με τη νίκη στην Ιαπωνία να είναι το μοναδικό πράγμα που τον κρατάει εκεί. Πιστεύω ότι αν η Red Bull δεν βελτιωθεί, θα οπισθοχωρήσει, αλλά δεν έχει κάνει κάτι ο ίδιος που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι και λίγο οδηγικό το ζήτημα. Έχει πάρει το μέγιστο, είναι πάρα πολύ focused, βγάζει λίγο πάλι τον κολοπεδαρισμό του 21, γιατί χάνει και όταν χάνει δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα. Αλλά στο τέλος της μέρας είναι ένας αθλητής ο οποίος υπερασπίζεται τον τίτλο του αξιόμαχα με βάση το εργαλείο που έχει στα χέρια του. Αν δεν είχε καλύτερο, αφού δεν έχει καλύτερο μονοθέσιο, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Νομίζω καλύτερα δεν θα μπορούσε να τα πάει.
Νομίζω ότι είναι τρίτος στη βαθμολογία ξεκάθαρα επειδή είναι αυτός που είναι, έτσι. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο στη θέση του, δεν νομίζω ότι θα ήταν τρίτος. Ούτε θα ότι θα είχε πάρει νίκη στην Ιαπωνία. Καν.
Ναι, σαφώς. Συμφωνώ σε αυτό 100%. Λοιπόν.
Δυστυχώς, για εμένα,
Γιατί τώρα έτσι.
δυστυχώς, τρίτος στην δική μας κατάταξη είναι ο George Russell. Να είμαστε καλά. Ειλικρινά, κάνει μια φανταστική σεζόν μέχρι στιγμής. Είναι τέταρτος στη βαθμολογία με 73 βαθμούς. Ό,τι μπορεί να πάρει, το παίρνει.
Πω, αυτό που έχει πολύ λάθος.
Εντάξει, οκ. Okay. Εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία, ρε παιδί μου, τώρα.
Ό,τι μπορεί να πάρει το παίρνει, μπράβο
Ό,τι
του.
μπορεί να πάρει, το παίρνει, εντάξει.
Μπράβο.
Εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα, για ένα βάθρο, για μια τέταρτη θέση, για μια πέμπτη θέση, στη χειρότερη. Δεν έχει τερματίσει εκτός πεντάδας μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν. Γι' αυτό λέω στη χειρότερη, κυριολεκτικά. Πάρα πολύ συνεπής, πάρα πολύ σταθερός. Και νομίζω... Μπράβο. Συγχαρητήρια. Δικαιωματικά ο ηγέτης της ομάδας, εννοείται.
Ναι, πήρε τη θέση του Χάμιλτον όταν έφυγε ο Χάμιλτον. Αυτός έγινε πια ο φύση και θέση ηγέτης. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο ρόλος έπεσε πάνω του και θα μπορούσε να είναι πολύ βαρύς. Μέχρι στιγμής δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Έχει πάρει ένα μονοθέσιο το οποίο είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με πέρυσι, με μεγαλύτερο παράθυρο λειτουργίας σε σχέση με πέρυσι και το έχει φτάσει αρκετά ψηλά. Τον βοηθάει για το γεγονός ότι ο Αντωνέλη ακόμα βρίσκει στα πατήματά του, δεν τον απειλεί, δεν μπορεί να τον φτάσει, δεν μπορεί να κάνει να τον περάσει. Οπότε πολύ απλά ο Ράσελ παλεύει με τον εαυτό του για το καλύτερο δυνατό. Οπότε και αυτό τον κάνει λίγο να ξεχωρίζει. Αλλά πέντε αγώνες σταθερά πάνω από την πεντάδα, με στην πεντάδα. Μια νίκη του λείπει, πιστεύω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί αν η Mercedes συνεχίσει έτσι. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα, είναι ακόμα νωρίς. Οπότε ναι, εντάξει. Όσο και να μη θες.
Όχι, εντάξει, ας κάνει το παιδί τι θέλει. Ό,τι εμπόδιο θα μπω στην καριέρα του Ζόρι Ράσελ. Δεν
ναι.
Μπορώ ούτως ή άλλως.
Αλίμονο. Ξέρουμε πόσο πολύ θες. Ξέρουμε πόσο πολύ θες.
Όχι, εντάξει, δεν είμαι. Κοίτα, δεν είμαι τόσο κακή. Απλά δεν τον. Δεν τον
ναι,
συμπαθώ
ναι,
ιδιαίτερα.
Ναι.
Δεν είναι ο αγαπημένος μου.
Δεν
είναι
αρκετά Άγγλος φαίνεται για σένα γι' αυτό. Συνήθως τους Άγγλους έχεις μια αγάπη. Δεν είναι ο πιο Άγγλος από όλους τους Άγγλους. Πρέπει να σκεφτείς λίγο ότι από όλους τους Άγγλους ο πιο Άγγλος είναι ο Ράσελ.
Δεν αγαπάω όλους τους Άγγλους.
Τον λένε George.
George.
Δηλαδή
George.
Δεν υπάρχει κάτι πιο αγγλικό από αυτό, ας πούμε. Τον λένε George Russell.
Ναι.
Δηλαδή τον λένε και Γιώργο και σκυλί. Και ράτσα σκυλιού, ας πούμε, την Αγγλία.
Εντάξει, οκ. Okay.
Πόσο πιο Άγγλο τον θες, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος είναι τέταρτος στη λίστα μας. Έχει κάνει και αυτός μια πολύ καλή χρονιά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι με ένα καλύτερο μονοθέσιο, πιο σταθερό στον αγώνα, πιο καλός κατακτήρης μάλλον, στον αγώνα δεν είναι τόσο κακά τα πράγματα. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ωστόσο δεν είναι κατά την άποψή μας στο επίπεδο που έχουν φανεί η Verstappen και σίγουρα Verstappen και ο Russell. Έχει κερδίσει το Hamilton με άνεση. Δεν υπάρχει ζήτημα από αυτού. Θέλω να σταματήσει λίγο η συζήτηση. Μα ο Hamilton πήρε pole και νίκη στο sprint. Εντάξει, θέλω να ξέρετε ότι από τη στιγμή που οι στατιστικολόγοι δεν μετράνε αυτές τις νίκες και τις pole, τις καταμετρημένες νίκες και pole ενός οδηγού, έχουν κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Το βάθρο του Λεκλέρ σε Σαουδική Αραβία βαραίνει περισσότερο από τη νίκη του Χάμιλτον στο σπέντη της Κίνας. Ακριβώς γιατί είναι ένας αγώνας παραδοσιακός, full, 300 κάτι χιλιόμετρων αγώνας, σε αντίθεση με ένα sprint το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στο να έχεις γρήγορο καλό ρυθμό για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν στον καθαρό αέρα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει ο Χάμιλτον στην Κίνα είναι μικρό, αλλά είναι ένα πράγμα και υπάρχουν άλλα 10 παραδείγματα που ο Χάμιλτον έχει χάσει από τον Λεκλέρ. Ο Λεκλέρ λοιπόν, σε πείσμα αυτών που για κάποιο λόγο τον θεωρούν λίγο, δεν είναι. Και δεν νομίζω ότι έβαλε ποτέ κανείς, ούτε από αυτό το podcast έχουμε βάλει ποτέ αυτή τη συζήτηση. Αν εγώ έχω να κάνω μια κριτική στο Λεκλέρ, την οποία φαίνεται κάπως ότι την έχει. Το έχει λύσει αυτό για το οποίο εγώ σαν δημοσιογράφος Φόρμουλα 1 και αυτοκινήτου το βλέπω από μακριά, είναι η επιθετικότητα που έχει. Κάπως λίγο αυτό το έχει βελτιώσει, έχει βγάλει ένα άλλο τσαμπουκά, αλλά η αξία του και το ταλέντο του είναι σαφή. Ο μηδενισμός είναι πολύ εύκολος, άλλωστε, σιγά το δύσκολο πράγμα. Όχι, να το βάλουμε μια διάσταση τα πράγματα. Ο Λεκλέρ φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Για τα δεδομένα που έχει, θα μπορούσε, πιστεύω, καλύτερα. Θεωρώ ότι έχει χάσει δηλαδή κάποιες ευκαιρίες. Έχει ξεκινήσει θετικά. Σε μια Ferrari, η οποία, ξαναλέω, είναι λίγο του ύψους και του βάθους φέτος, κυρίως οι χαρακτηρίες.
Ναι, κάπως λίγο μετράει τα θετικά της η Ferrari. Πολύ δύσκολα, τέλος πάντων, τα βρίσκει.
Ναι.
Οπότε συμφωνώ ότι όντως κάνει μια... έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, πολύ σταθερά. Αν δεν είχαν και τον μηδενισμό, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τον ίδιο και θα ήταν και πιο ψηλά στη βαθμολογία και ο ίδιος. Θα ήθελες μήπως να πεις για νωρίς, να σου δώσω το floor. Είναι πέμπτος στη δική μας κατάταξη.
Είναι πέμπτος, έχει πάρει μια νίκη και από τότε έχει πέσει, έχει καταστραφεί ψυχολογικά. Τα συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα επεκταθώ πάλι σε αυτά. Πηγαίνετε ακούστε το εκείνο το επεισόδιο ή όσοι το έχετε ακούσει θα θυμάστε ή δεν έχει σημασία. Τι ήθελα να πω πριν και έχει να κάνει πάρα πολύ με την κουλτούρα που αναπτύσσεται και η οποία επηρεάζει πάρα πολύ δυστυχώς και τους επαγγελματίες του χώρου όπως είμαστε εμείς. Επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ στο Twitter και γενικά στα social media, διαβάζω πάρα πολύ τις απόψεις όλων, κυρίως των ξένων, και ο αλγόριθμος μου μετράει πάρα πολύ accounts που είναι ξεκάθαρα fan accounts, τα οποία τα τρέχουν, εικάζω με βάση περιεχομένου, νεότεροι και από μένα άνθρωποι, early 20s ενδεχομένως, ηλικιακά.
Ναι, πολλά τα τρέχουν και νεότεροι από μένα.
Και βλέπω ένα μοτίβο, πέραν του οπαδισμού που, καλά εντάξει, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι το όλο ζήτημα έχει ξεφύγει πια και με το 21 έφυγε αλλού, κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται οι οδηγοί, να τονίσουμε.
Και επίσης ούτε και εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό.
Ναι, ούτε εμείς, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή,
γιατί το τι ακούσαμε το 21...
Ναι, εντάξει, δεν είναι... Δεν, εντάξει, τόσο πάνω.
Και σε όλες τις γλώσσες. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το ότι φάγαμε death threats, κανονικά, δεν υπάρχει, νομίζω, λόγος να γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι.
Είναι λίγο περιττό, νομίζω. Okay. Στο κάτω-κάτω είναι 20 εκατομμυριούχοι, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα ότι
υπάρχουμε.
Ότι υπάρχουμε, okay. Δηλαδή, θα ήθελα να βάλουμε αυτό το πράγμα σε ένα context και το context είναι αυτό.
Εγώ ήθελα να πω το άλλο, το οποίο το παρατηρώ πάρα πολύ από τους fans οδηγών όπως ο Νόρις. Είχα πει σε παλαιότερο επεισόδιο και είχες διαφωνήσει, αλλά εγώ το είχα πει ως κοινωνιολογική κριτική και όχι ως σεξιστική κριτική, ότι τα μικρά κοριτσάκια δεν βλέπουν Φόρμουλα 1 για το άθλημα. Και αυτές οι περιφορές πλέον επηρεάζουν και εμάς. Και κυρίως τους δύσμερους, τους αγγλόφωνους δημοσιογράφους, ή αυτούς οι οποίοι επιλέγουν να γράψουν σε αυτή τη γλώσσα, η οποία είναι η πιο διαδεδομένη στον κόσμο, και αντιμετωπίζουν σταθερά σχόλια από accounts που τα τρέχουν αυτού του κοινωνικού συνόλου άτομα, με καταπληκτικά σπαστικοεκνευριστικές λάθος απόψεις που δεν στηρίζονται πουθενά και χαλάνε όλο το discourse. Και τώρα τελευταία το έχω παρατηρήσει και στα ελληνικά, το οποίο είναι τελείως γελίο. Γιατί όταν πάμε στα αγγλικά απευθύνεσαι σε όλους, όταν πάμε στα ελληνικά απευθύνεσαι σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους τέλος, με το ζόρι. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα, ειλικρινά δεν βγάζει νόημα, Εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ καθόλου τον Νόρις, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι από τους πιο privileged και δεν έχει βουτυχτεί στο βούρκο που έχουν βουτυχτεί οδηγοί άλλοι, ούτε στη ζωή ούτε στους αγώνες. Και αυτό τον έχει κάνει τελείως, κατά την άποψή μου, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος συμπαθεί πάρα πολύ στους οδηγούς οι οποίοι είναι cutthroat και κοπανάνε κατευθείαν στο κόκαλο. Σουμάχερ, Χάκινεν, Μοντόγια, πεθαίνω. Εντάξει, είμαι τέτοιος άνθρωπος. Το γράφω αυτό, την άποψή μου, έτσι. Και από κάτω γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός... σε μένα γίνεται χαμός από 40 μακλαρενικούς που έχουν να δουν χαρά στα σκελιά τους 20 χρόνια, εντάξει, 25. Στους ξένους γίνεται από αυτό το ηλικιακό και φιλετικό σύνολο και είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ έρχομαι και λέω ότι δεν μπορώ να σεβαστώ την άποψη ενός τέτοιου ανθρώπου και μας χαλάει όλη την προσπάθεια να καλύψουμε αυτό που βλέπουμε. Γιατί καλός κακός κάποιοι ειδικά ξένοι φημώνονται. Προχθές βγάλανε τον Μπράντλ άχρηστο γιατί είπε ότι ο Χάμιλτον φαίνεται ότι το έχει χάσει. Και έγραψε και ανέβασε μια τύπισσα, συγγνώμη, ήταν τύπισσα, δεν το λέω. Δηλαδή πραγματικά ήταν τύπισσα και φαινόταν ότι πραγματικά δεν είχε ιδέα. Και τη διορθώνανε άλλες γυναίκες. Δηλαδή τη διορθώνανε η γύρω της, ας πούμε, το κοινό της, η κοινή της, ας πούμε, άνθρωποι, ένα παρόμοιο με την ίδια σύνολο, νέες γυναίκες, και τις λέγανε τι λες, ο Μπράντλ είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος που ξέρει τη Φόρμουλα 1 καλύτερα από τον οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τι σημασία έχει αν έχει 19 βαθμούς σε 135 Grand Prix. Πέραν του ότι είναι ένας καταπληκτικά επιτυχημένος οδηγός σε ό,τι άλλη κατηγορία, έχει πάρει Λεμάν, έχει πάρει πρωταθλήματα στην Αγγλία. Χαμός, δηλαδή. Ο Μπράντλ είναι αστρίλος των αγώνων αντοχής. Δηλαδή, και αυτό το tweet έκανε 15.000 like. Εντάξει, 15.000 άνθρωποι είπανε ναι, ρε, ο άσχετος ο Μπράντλ. Κλακ. Αυτό το πράγμα με τον Νόρις είναι ακόμα μεγαλύτερο από ότι με τον Χάμιλτον. Γιατί ο Χάμιλτον πες, εντάξει. Είναι και ένα τελείως διαφορετικό βεληνικές. Αλλά είναι απίστευτα γελίο. Και ήθελα να το πω γιατί κοινωνικά και κοινωνιολογικά, για να το πω σωστά, ακουμπάει άπαντες. Mm. Άπαντες. Πραγματικά άπαντες. Και δεν το έχω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος οδηγός που να έχει τόσο obnoxious fanbase όσο ο Νόρις. Πραγματικά, μέχρι και το fan account του, το επίσημο, το LN4, παιδιά, ανεβάζει πράγματα τα οποία θα τα έγραφε τελειωμένος φαν. Και αυτό το account είναι το επίσημο του Νόρις, το διαχειρίζεται η ομάδα manager, ο πατέρας του στην ουσία. Εντάξει, γιατί ο πατέρας είναι manager, του έχουν την ADD management, τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Δεν ανακαλύψουμε την Αμερική, λοιπόν. Εντάξει, ναι, τι. Λοιπόν, θέλετε να το πείτε αυτό που λέω σεξιστικό, θέλετε να το πείτε ρατσιστικό, θέλετε να το πείτε με ageism ανάποδο. Θέλετε να το πείτε. Θέλετε να το πείτε bigotism. Δεν ξέρω τι θέλετε να το πείτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι fans κάνουν κακό. Δεν τους θέλω. Μαζί με τους Drive Survive fans δεν τους θέλω. Πραγματικά δεν τους θέλω. Να εξαφανιστούν, να πάνε να δουν cricket, baseball, basket, ποδόσφαιρο, BTCC, MotoGP,
πράγματι. Έλα ρε, το BTCC είναι ωραίο.
Ας δουν ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει.
Εντάξει. Το καταλαβαίνω.
Είναι ακραίο. Δεν γίνεται να έχεις να πρέπει να σε αναστραφείς με τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Καλό να σε αναστρέφω με ένα μπάρμπα. Γιατί τουλάχιστον λέω, ξέρεις κάτι, ο μπάρμπας δεν φτιάχνει.
Ξέρεις τι θα σου πει.
Ο μπάρμπας είναι μπάρμπας, ρε φίλε.
Είναι πολύ προβλέψιμο. Εντάξει.
Ο μπάρμπας είναι μπάρμπας. Δηλαδή, αν σε λένε Ιαν Ρας ή Ιαν Τζόναθαν Ντέρτινγκτον. Έχεις φωτογραφία που πίσω είναι ένα καταπράσινο λιβάδι με μουτό καιρό και ανεβάζεις ότι ο Κιρ Στάρμερ είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Ξέρω ότι δεν θα κάνουμε συζήτηση. Ξέρω ότι είσαι το αντίστοιχο, τι να σου πω τώρα, του θείου που σου λέει αν έχεις καμιά γκομενίτσα στο μαγάζι, στο τραπέζι, εντάξει. Ξέρω, ρε παιδί μου, έχω αδικό, πες εσύ που είσαι και Πού είσαι από εκεί, ρε παιδί μου.
Από πού, από
από τα μέρη αυτά έχει. Συγγνώμη, δεν περιέγραψα μόλι έναν άνθρωπο που έχει στο μυαλό σου.
Εντελώς, ναι.
Ε, και ξέρει πολύ καλά.
Ξέρω πάρα πολύ καλά, ναι.
Λοιπόν, μόλι περιέγραψα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέω. Και αυτό είπα τρία ονόματα. Λοιπόν. Εντάξει.
Ναι, οκ. Okay. Ξέρεις,
άρα.
Ναι, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι ξέρεις τι θα σου πούν.
Ξέρεις με τι να κάνει. Ναι, είναι μετρήσιμο μέγεθο το γράμμα.
Αυτό. Κάπως έχει.
Άλλο hint, έχει όνομα πρώην Πάπα. Έτσι, άλλο hint αυτό.
Κάποια στιγμή όμως αυτό το συνηθίζεις και ξέρεις τι θα σου έρθει και πότε και πώς και τι θα ακούσεις.
Α, ναι, ρε, εννοείται. Είναι το αντίστοιχο με τον Έλληνα που έχει φωτογραφία, που έχει το emoji σημαίακι στο προφίλ. Α, εντάξει. Τελείως, ξέρεις. Στα ντε.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω. Εγώ λέω για... Εγώ θα έλεγα περισσότερο αυτό, ότι κάπως λίγο έχουν ξεφύγει τα πράγματα με τα σχόλια που γίνονται σε φάση... Και ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ και καλά δεν ξέρεις τι σου γίνεται και χωρίς λόγο, εντάξει, έτσι. Χωρίς κανένα λόγο.
Έχεις παρατηρήσει ότι το ένα το άλλο αποκαλούνται ούμφς. Τι είναι το ούμφ?
One of my friends, one of my followers.
Σας μισώ όλους. Αλήθεια σας το λέω, σας μισώ όλους. Και δεν είμαι γεροπάραξο, όμως ήμουν έτσι από τα 20. Σας μισώ όλους, πραγματικά σας το λέω. Ούμφς. Πάω να μιλήσω με μια τύπησα και βλέπω ότι έχει κάνει σχόλιο που λέει to all my ούμφς.
Νομίζω ότι είναι αυτό. Περίμενε να το τσεκάρω.
Είναι σαν εκείνο το... Νιώθω σαν τον Κάνιε, εκείνο το... Με τη Lady Gaga που λέει I like Gaga.
Ναι, είναι one of my friends, one of my followers. Yep.
Βάλανε...
Yep.
They put Gaga as director at... What the fuck does she know about cameras?
Δεν αισθάνομαι καλά.
Λοιπόν.
Όλα καλά. Όλα
πάμε.
Καλά.
Αντωνέλη. Τέλος πάντων, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι.
Για τον Όρις δεν είπες όμως.
We could do without young female fans. Και ας ακούγεται κακό,
hey,
και ας πραγματικά σας το
όχι,
λέω.
Όχι,
ναι,
δεν
ναι.
Συμφωνώ, δεν συμφωνώ.
We could do.
Όχι, όχι.
Όχι, αν είναι έτσι, όχι.
Δεν
είναι
συμφωνώ
έτσι, όχι.
Καθόλου.
Θα μπορούσαν να είναι σαν εσένα.
Ναι, πολλοί άνθρωποι θα
δεν
μπορούσαν
είσαι
να είναι σαν εμένα, Δημήτρη.
Δεν είσαι μία νέα. Δεν είπα όλο ο κόσμο να είναι σαν εσένα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα
όχι, πολύ.
Όλοι του κόσμου οι Κυριακές μοιάζουν στο πρόσωπό σου. Εντάξει, ρε.
Όχι, δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων, ναι.
Κάτι θα μου πεις μετά, δεν κατάλαβα, όντως.
Ναι. Όχι, χρειάζονται όλοι οι fans. Χρειάζονται όλοι οι fans, γιατί...
Χρειάζονται only fans.
Χρειάζονται.
Okay, sure. Δεν είμαι πολύ υπέρ, βέβαια, για την underage, αλλά...
Χρειάζονται όλοι οι fans. Δεν μπορώ.
Derailed. That podcast is derailed.
Ωραία, και έχει πάει και μια ώρα το επεισόδιο και έχουμε άλλα. Είμαστε ούτε στο μισό.
Δεν έχει καμία σημασία. Όχι, στο μισό είμαστε.
Ναι, στο μισό το παρήγγυνο.
Ναι, μια χαρά, στο μισό είμαστε. Προχώρα.
Το κεφαλικό. Χρειάζονται όλοι οι fans. Γιατί.
Πρέπει.
Ναι, πρέπει, γιατί εκεί που έχεις τον Μπάμπι από την Καραμαριά που θα σου πει ό,τι θα σου πει.
Ναι.
Ότι εμένα στην εποχή μου δεν ήταν έτσι η Formula 1, μπρο μου,
ναι.
Αδερφέ.
Ναι.
Είναι το αντίστοιχο αυτό. Είναι το αντίστοιχο. Δεν λέω ότι μ' αρέσει να συνομιλώ με τον Μπάμπη από την Καλαμαριά, αλλά έτσι όπως έχεις τον Μπάμπη από την Καλαμαριά, έχεις και την κοπελίτσα από το...
Whatever. Ο Μπάμπης από την Καλαμαριά κάποια στιγμή σου λέει «Α, παράτα μας» και σε μπλοκάρει. Η κοπελίτσα επιμένει.
Δεν πειράζει. Και ο Μπάμπης πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, μπορεί να μην
σε ξέρω, μπλοκαρεί. Διαχειρίζομαι καλύτερα τον Μπάμπη, πιστεύω.
Whatever. Απλά μην δίνει σημασία.
Διαχειρίζομαι καλύτερα. Διαχειρίζομαι καλύτερα τον Μπάμπη. Ο Μπάμπη σίγουρα δεν βγάζει ήχους όπως ούμφ.
Ούμφ. Εντάξει.
My ούμφς. Εγώ νόμιζα ότι ήταν Πώς το πω, My Smurfs κάπως, στη φάση, δεν ξέρω. Στο μυαλό μου όλο αυτό ακούγονταν σαν πλάσμα, ούμφ. Oh, it's an ούμφ, I guess. Σαν ούμπα λούμπα, ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω.
Όχι.
Δεν
Λυπάμαι.
συμπαθείς.
Αν ήμουνα ο ηγέτης του κόσμου και ο άρχον των πάντων, όπως θα ήθελα πάρα πολύ φυσικά, θα καταργούσα τις underage girls από τη Formula 1.
Α, ωραία.
Κλείνεις τα 18.
Πολύ
ως
ωραία.
Γυναίκα και μπαίνεις. Τα αγόρια δεν ασχολούνται με Formula 1 σε αυτή την ηλικία, θέλω να ξέρεις, γιατί τα αγόρια ασχολούνται με τα κορίτσια για την ηλικία.
Α, ωραία.
Το οποίο είναι κακό για τα κορίτσια.
Το οποίο είναι κάπως
εγώ δεν
disturbing.
Είμαι κορίτσι.
Είναι λίγο disturbing.
Ναι.
Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Δεν μου αρέσει αυτή αυτό το σενάριο.
Εγώ στην ηλικία αυτή πάλι όντως με Formula 1 ασχολούμαι, δηλαδή πραγματικά δεν.
Ναι.
Ήου γυναίκες, ξέρω, στα 15 φάση. Πολύ κακό, βέβαια, για την ανάπτυξη.
Όλο λάθος, αλλά όλο λάθος, γενικά.
Τι να κάνω.
Αλλά, οκ, okay, ναι, δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί...
Όχι, okay, όχι, συμφωνώ εγώ.
Από κάπου πρέπει να αρχίσει. Τέλος πάντων...
Ας αρχίσει σε μια πιο όρημη ηλικία,
ας πάμε, λοιπόν, στον Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη.
Εσύ πότε ξεκίνησες να βλέπεις Formula 1?
Ξέρω εγώ, ήμουν και 6 χρονών. 7.
Τέλεια. Είδες, ή ξεκινάς μικρός ή ξεκινάς μεγάλος. Αν ξεκινήσεις τα εφηβικά σου χρόνια, λες τον έναν τον άλλον ουμφ και βγάζεις τον μπραντ λάσχετο. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα?
Ναι. Εντάξει, το ότι βγάζουν τον μπραντ λάσχετο απλά δεν ξέρουν. Δεν έχουν αυτή τη γνώση.
Μα δεν χρειάζεται να έχουν τη γνώση. Μηδενίζουν. Μηδενίζουν. Δηλαδή, τύπησα, μηδένισε, φούλφιλε.
Ναι.
Και ερχόντουσαν άλλες τύπησες, άλλα ουμφ, να τα αποκαλέσω εγώ έτσι. Έτσι ήταν
πολλά
ουμφ μαζί.
Μα δεν είναι δικά σου ουμφ, άρα δεν μπορείς να τα λες ουμφ.
Πηγαίνανε.
Συνεχίζουν να μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό ο όρο, αλλά ναι.
Πηγαίνουν λοιπόν άλλα ουμφ τη και τη λένε Bethy, come on, what are you talking about? Martin Brundle is a legend. Και ήταν αυτή, well, I don't see any stats on his Wikipedia, but shut the fuck up.
Ποιος διαβάζει stats από τη Wikipedia, even.
Πραγματικά, η τύπησα έβαλε. Η τύπησα έβαλε. Πω, πραγματικά αυτό το interaction έχει μείνει σαν πυρωμένο σίδερο στον εγκέφαλο. Κολλημένο. Είχε βάλει screenshot από το τι έχει πετύχει στη Formula 1 ο Μπράντλ. Και ήμουν φάση.
Ξεχνάς ότι δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή.
Δεν θέλουν να είναι δημοσιογράφοι,
όχι,
ρε φίλε.
Δεν το εννοώ ότι θέλουν να είναι όλοι δημοσιογράφοι. Δεν μπορούν να είναι όλοι δημοσιογράφοι και κανείς δεν έχει αυτή την απέτηση, οκ. Okay. Κανείς εννοώ ότι δεν σκέφτονται όλοι με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ. Γιατί εσύ, όταν ακόμα και δεν ξέρεις έναν άνθρωπο, θα κάτσεις να διαβάσεις όχι μόνο το τι έχει κάνει στη Formula 1 και τι έχει κάνει αλλού. Δηλαδή, τι έχει πετύχει στη ζωή του συνολικά, όχι μόνο σε μία πτυχή της ζωής του. Αλλά πολλοί δεν σκέφτονται έτσι. Σκέφτονται πολύ μονόπλευρα.
Ναι, γι' αυτό θέλουμε only fans τελικά. Για να έχουμε το μονόπλευρο.
Όχι, yeah. Αλλά χρειάζονται όλοι οι fans.
Ναι, εντάξει.
Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πετύχεις το 100% των fans να είναι curated όπως τους θέλεις εσύ.
Αποκλείω το συγκεκριμένο κομμάτι του fanbase και με ένα νόμο και ένα άρθρο το διαλύω και προχωράμε.
Εντάξει. Το ακούω.
Τελείωσε.
Ωραία. Στην έκτη θέση, λοιπόν, στο power ranking μας, βάλαμε τον Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, ο οποίος μπήκε στη σεζόν ως make it or break it, το έλεγα εγώ, με μεγάλες προσδοκίες από την ομάδα και από τον Toto Wolff, ο οποίος τον πίστεψε πάρα πολύ και γι' αυτό και τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση ουσιαστικά, ως αντικαταστάτη του Lewis Hamilton, μια αρκετά βαριά καρέκλα όσο να πεις. Ο Αντωνέλη δεν έκανε καν χρονιά στη Φόρμουλα 3, προσπέρασε εξ ολοκλήρου αυτό το πρωτάθλημα, πήγε κατευθείαν από τη Φόρμουλα 4 στη Φόρμουλα 2, και πριν καλά-καλά ολοκληρώσει την σεζόν του στη Φόρμουλα 2 και μην έχοντας φέρει ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα, ο Toto Wolff και οι Mercedes ανακοίνωσαν την προαγωγή του Ιταλού, ο οποίος μόλις, by the way, έγινε 18, μόλις τον Αύγουστο του 24, και όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά για τον ίδιο. Είναι αρκετά σταθερός. Οι χρόνοι του και στις κατατακτήριες και στον αγώνα πλησιάζουν σε εκείνους του Ράσελ, στο βαθμό που περιμένουμε και περιμένει και η ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε νιώθω ότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά τη σεζόν του. Όχι αρκετά καλά. Είναι μπροστά από τον Χάμιλτον στην βαθμολογία των οδηγών. Είναι έκτος. Χα, έκτος και σε εμάς, έκτος και στη βαθμολογία των οδηγών. Unintentional εντελώς. Με 38 βαθμούς. Και νομίζω ότι πάρα πολύ καλά. Και στο Triple Header τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και συνολικά. Οπότε νομίζω μια πάρα πολύ δυνατή, ένα πολύ καλό, ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για τη σεζόν του.
Είναι το μοναδικό πράγμα που δουλεύει καλά και είναι στην Ιταλία. Δηλαδή ο μοναδικός ιταλικός παράγων που πηγαίνει καλά φέτος. Και είναι αυτή η γερμανο-ιταλική συνεργασία πραγματικά. Ιστορικά έχει δείξει ότι μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ καλά άλλωστε.
Ως γνωστόν, είναι γνωστό αυτό.
Είναι γνωστό αυτό πραγματικά.
Είναι γνωστό, είναι ένα δεδομένο. Είναι
στα μέσα του 20ου αιώνα, υπαρχές προς μέσα 20ου αιώνα, ας πούμε, να τρέχει κανείς, πραγματικά. Θα λέγει κανείς ότι ήταν ένας καταπληκτικός άξονας συνεργασίας. Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν στηρίζουμε, δεν έχουμε γίνει Jordan Peterson σε αυτό το επεισόδιο.
Όχι,
όλα καλά. Δείχνω τον σεξισμό μου απέναντι στις γυναίκες.
Είμαι σίγουρος ότι
αυτό...
Πολύ καλά.
Θα έρθετε κάτω από τα σχόλια και θα πείτε «Α, ο Μπίζας ο σεξιστής». Ναι, είναι καταφανές ότι είμαι σεξιστής, άλλωστε δεν έχω αφήσει τη Μαρίνη να επιλέξει σήμερα. Και θεωρώ ότι είναι απλά η λάστρα, άσχετα που δεν φαίνεται.
Όντως δεν φαίνομαι, μόνο ακούγομαι. Είναι ένα illusion, εικόνες βγαλεμένες σε φόρειο.
Η Μαρίλη είναι γλάστρα χωρίς να φαίνεται. Είναι
ήχη βγαλμένη,
είναι...
ήχη βγαλμένη από όνειρο. Προσελκύω το κοινό με τη φωνή μου.
Ναι. Έχει, το έχουμε ακούσει και αυτό.
Έχει συμβεί. Αυτό είναι true story.
Ναι, true story. Hashtag. Story time, λοιπόν.
Όχι.
Φίλες μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο μου στο YouTube. My oomphs, λοιπόν. Ο Αντωνέλη, ναι, είναι το μοναδικό πράγμα εξ Ιταλίας που πάει καλά φέτος. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο πράγματι. Συμφωνούμε, πιστεύω πολύ σε αυτό. Δεν ήταν κανείς που να λέγε, α, εντάξει, slam bang, τέλεια κίνηση, σίγουρα θα τα πάει υπέροχα. Όχι. Και λόγω ηλικίας και λόγω απειρίας υπήρχαν οι επιφυλάξεις. Είναι δεδομένο ότι θα κάνει κάποιο μεγάλο λάθος κάποια στιγμή.
Ναι.
Ότι θα υπάρξει μια κοιλιά στην απόδοσή του. Αν δεν υπάρξει και δεν κάνει κάποιο λάθος, είναι Max Verstappen, Lewis Hamilton,
ναι,
kind of rookie.
Generational talent φάση.
Generational talent. Ο Wolff αυτό πιστεύει.
Ναι.
Ο Wolff αυτό στηρίζει. Εντάξει, παίζει ρόλο και το ότι είναι. Τα λέει και ως manager, δηλαδή δεν στηρίζει την επιλογή του Αντωνέλη επειδή απλά είναι οδηγός της ομάδας του, τον μανατζάρει κιόλας. Επομένως, υπάρχει μια, ναι, υπάρχει μια υπερβολή, αλλά...
Ένα affiliation.
Ναι, εντάξει, υπάρχει, όχι, υπάρχει μια, ναι, λόγω του affiliation υπάρχει και υπερβολή. Η πραγματική διάσταση στην οποία πρέπει να βάλουμε τον Αντωνέλη είναι ενός ρούκι ο οποίος έχει έρθει λευκό χαρτί και έχει καταφέρει να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα μέχρι στιγμής. Και να. Εντάξει, το Ράσελ, το είπαμε και πριν, δεν τον έχει φτάσει και είναι αναμενόμενο, αλλά δεν είναι τόσο μακριά του όσο πιστεύω περιμέναμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ο Αντωνέλη να χτυπάει εξάδες και τα λοιπά, ας πούμε, στο πρώτο μέρος της χρονιάς. Πιστεύω ότι θα είναι με το ζόρι στους βαθμούς. Φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά. Λοιπόν, πάμε στον Όλιβερ Μπέρμαν, άλλος ένας ρούκι. Τη Μέη του πέρυσι στην Πρέμα. Είναι το μόνο καλό που έχει η Φεράρι αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μπέρμαν ανήκει σε αυτήν. Δηλαδή είναι μεγάλη ευλογία για τη Φεράρι να έχει έναν τόσο δυνατό νέο οδηγό στο δυναμικό της. Και είναι ένας οδηγός ο οποίος κατά την άποψή μου είναι θέμα χρόνου να κληθεί στη μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ σταθερός, είναι πολύ πώς να το πω, Δεν θα πω μεγαλύτερο από την ηλικία του. Θα πω ότι ωριμότερο από την ηλικία. Δηλαδή, νιώθω ότι οδηγεί λίγο πιο καλά από ότι θα έπρεπε με βάση αυτό που είναι. Έτσι, γιατί και
Ναι.
αυτό είναι σχετικά άπειρο. Εντάξει, μια χρονιά έκανε και αυτό στη Φόρμουλα 2, που δεν πήγε και πάρα πολύ καλά λόγω και τη πρέμα που ήταν γενικά στα χαμένα. Επομένως, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Μπέρμαν είναι ο επόμενος οδηγός της Φεράρι. Και δεν είναι μόνο η εικόνα του φέτος και πέρυσι που κλήθηκε από το πουθενά να πάρει τη θέση του Σάινθ, τα πήγε εξαιρετικά στην Τζέντα. Και έχει ξεκινήσει τη χρονιά φοβερά. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Μπέρμαν είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να κοιτάμε σε κάθε αγώνα. Μπορεί κατά τα κτίρια να μην πηγαίνουν καλά πάντα, η Χάση είναι ένα πολύ περίεργο μονοθέσιο. Αλλά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι στους αγώνες έχει κάτι. Βγάζει μια ωριμότητα, βγάζει μια μεστότητα η οδήγησή του και φαίνεται καταπληκτικά συμπαθής. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για έναν Άγγλο. Δηλαδή, τουλάχιστον να είναι συμπαθής.
Ναι.
Και ο πατέρας του. Και ο καλός του ο πατέρας. Πολύ
Ο
καλός άνθρωπος
πατέρας
είναι.
του, κάθε φορά που τον βλέπω στην κάμερα, ειλικρινά νιώθω ότι θα πεθάνει από το άγχος.
Ναι, μωρέ. Εντάξει, κρίμα. Δηλαδή.
Αυτή τη φάτσα έχω. Αυτή την εικόνα έχω από πατέρα Μπέρμαν.
Αυτή τη φάτσα είχε και ο πατέρας του Μάρκ και του Άλεξ Μάρκεζ σήμερα στο MotoGP που
Ναι.
κέρδισε ο Άλεξ. Και εντάξει, είδε τον Μάρκ που έπεσε τέλος πάντων. Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ανησυχία. Σηκώθηκε πάντως ο Μάρκ, πήρε και την 10η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν ο Άλεξ μπροστά, κέρδιζε και τα πράγματα λοιπά. Και πραγματικά τον έβλεπε, ήταν κάθε στροφή, κάθε γύρο, ήταν λες και του έπαιρνε ένα χρόνο από τη ζωή, ας πούμε. Εντάξει, έτσι είναι οι πατεράδες, έτσι είναι. Εντάξει.
Συμφωνώ για τον Μπέρμαν. Πολύ καλό ξεκίνημα για τη σεζόν. Και αυτή η εκπληκτική εμφάνιση στο Μπαχρέιν, που αναρχήθηκε από τελευταίος και κατέληξε να πάρει και έναν βαθμό στην 10η θέση, με ένα μονοθέσιο που σίγουρα δεν ήταν για να το κάνει αυτό. Και συνολικά, επίσης, η Χάς νιώθω ότι έχει βρει ένα αρκετά σταθερό δίδυμο στους Μπέρμαν και Οκόν. Και ο Οκόν είναι ο επόμενος οδηγός στην κατάταξή μας, στην 8η θέση. Ο Οκόν πήγε από ένα περιβάλλον το οποίο σαφώς και δεν του τέριαζε στην Αλπίν, σε ένα άλλο περιβάλλον το οποίο προφανέστατα στο οποίο προφανέστατα μοιάζει να είναι πιο άνετος, πιο σταθερός. Δηλαδή πήγαμε από τα λάθη του στην Αλπίν, βλέπε ας πούμε Μονακό, και έχει καταλήξει στη Χάς και αν δεν κάνω λάθος έχει αρκετούς παραπάνω βαθμούς από τον Μπέρμαν. Ναι, έχει 14 βαθμούς. Είναι στην ένατη θέση του πρωταθλήματος οδηγών. Μαζί έχουν 20 βαθμούς. Και νιώθω ότι έχει κάπως βρει ξανά τον εαυτό του και δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από πέρσι.
Πάμε στον Αλεξ Άλμπον.
Ο Κον είναι για σένα ό,τι είναι ο Ράσελ για μένα.
Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να κάνω high praise στον Εστέμπαν Οκόν. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα τον υπερασπιστώ, διότι διάβαζα πρόσφατα, ρε παιδί μου, με αφορμή και το ότι ο Χάμιλτον έδωσε μια συνέντευξη στην Vogue Βρετανίας, ότι μίλησε κλασικά Χάμιλτον όταν η συνέντευξη μιλάει για τρία πράγματα: το ότι είναι μαύρο, το ότι προέκυψε να τρέξει από μια φτωχή οικογένεια, ο πατέρα του δούλευε 7 δουλειέ και η μάνα του είναι λευκή. Εντάξει, τα ξέρω, τα έχουμε ακούσει 100 φορέ. Κάνω λάθο.
Όχι, δεν νομίζω. Αλλά είναι inspirational. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, πόσε φορέ θα το πει για να γίνει inspirational, λοιπόν, το πε
Δεν
5.
γίνεται inspirational. Είσαι inspirational.
Ωραία, έχει πει το ίδιο πράγμα 100 φορέ. Μπορεί να διαβάσουμε την προηγούμενη 38η συνέντευξή σου. Δεν
Δεν
πειράζει, λοιπόν.
πειράζει.
κάποιος να το ρωτήσει για το γιατί πάει χάλια στη Φεράρι, ειλικρινά.
Δεν θα το ρωτήσουν, ρε Δημήτρη, από τη Vogue γιατί πάει χάλια στη Φεράρι.
Στη Vogue δεν θα το ρωτήσουν, εντάξει. Αν και σέβομαι πολύ τη Vogue σαν μέσο.
Συμφωνώ.
Τη σέβομαι πάρα πολύ.
Ωστόσο, δεν είναι μέσο για μηχανοκίνητο αθλητισμό ή για αυτοκίνητο καν. Είναι μέσο για μόδα. Άρα, τι περιμένει, α πούμε, να πει. Περιμένει να πει για τα αγωνιστικά, όχι. Κανεί.
Και
νομίζω.
λέγανε ότι ο Χάμιλτον είναι ο μοναδικό οδηγό που έχει προκύψει από τέτοια ταπεινά. Ας πούμε μέρη. Όχι παιδιά, ο Οκον και ο Χούλκενμπεργκ από την παλιότερη γενιά, τη γενιά δηλαδή του Χάμιλτον, ήταν δύο οδηγοί οι οποίοι προέκυψαν από φτώχεια καταραμένη. Η οικογένεια του Οκον ζούσε σε τροχόσπιτο έξω από τις εκάστοτε πίστες.
Πούλησαν το σπίτι εντάξει, τους για να τρέχει
για να
ο
τρέξει ο γιος τους, έτσι λοιπόν. Άρα και αν πει κανείς για τον Λόσον, να πούμε ότι οι γονείς του πούλησαν ένα άλλο σπίτι, έτσι. Οι γονείς του ζουν κάπου τώρα σε άλλο σπίτι, νοικιάζουν, απλά πούλησαν το δικό τους. Οι άλλοι πούλησαν το σπίτι τους και τελείωσε, δεν είχαν λεφτά για κάτι άλλο. Πήραν ένα τροχόσπιτο, το δέσανε στον κοτσαδόρο του αμαξιού τους και πηγαίναν από πίστα σε πίστα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι φτώχεια. Είναι λοιπόν, πρέπει να το δώσουμε στον Οκόν αυτό σαν χαρακτηριστικό. Από εκεί και ύστερα. Πάμε στον Άλεξ Άλμπον. Λοιπόν, ο Ταϊλανδός, θα διαφωνήσω με τον Βρέτανο Ταϊλανδός που έχεις βάλει εσύ στο κείμενο.
Ταϊλανδο-Βρετανός.
Όχι, Ταϊλανδός. Πάει με το διαβατήριο.
Εντάξει, οκ. Okay. Ο ίδιος έχει...
Κοίταξε.
Άκου, επειδή έχω διαβάσει κάποιες... δεν λέω ότι δεν έχεις διαβάσει, απλά επειδή το έχω προσέξει σε πολλές...
Όχι, όχι, λέω ότι δεν έχω διαβάσει βασικά. Ναι, για πες.
Σε πολλές συνεντεύξεις του.
Ναι.
Αναφέρεται πολύ συχνά στο ότι στο πόσο αδικημένος νιώθει από τον Βρετανικό τύπο.
Αχα.
Ότι και έχει πει ότι...
Που δεν είναι λευκός και Βρετανός.
Και έχει πει ότι όποτε τα πάει καλά τον αναγράφουν ως Βρετανό και όποτε δεν τα πάει καλά τον αναγράφουν ως Ταϊλανδό. Αυτό.
Ναι.
Και έχει πει τέλος πάντων ότι ο ίδιος δηλώνει και τα δύο, και Ταϊλανδός και Βρετανός. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτό. Γι' αυτό τον γράφω έτσι.
Ενισχύεται λίγο η ταϊλανδική του πλευρά και τώρα τελευταία, επειδή στηρίζει πράκτος την πρόταση της Ταϊλάνδης να φιλοξενήσει αγώνα.
Καλά, αυτό εταίρνο κάτερον.
Οπότε παίζει λίγο μπάλα. Εντάξει, εγώ θεωρώ, εγώ αν ήμουν Βρετανό-Ταϊλανδός, θα ήθελα να λέγω με Ταϊλανδός.
Εντάξει, οκ.
Okay.
Στο Σάφοκα
γιατί...
έχει γεννηθεί.
Εντάξει.
Μεγαλώσει
είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, πάντως είναι ξεκάθαρο ότι είναι περήφανος για την ταϊλανδική του πλευρά. Γι' αυτό άλλωστε τρέχει με αυτή τη σημαία και δεν τρέχει με την.
Σίγουρα.
Τη Βρετανική. Ευτυχώς για μας. Και αυτό είναι και το συμπαθής άλλωστε. Είναι ένας.
Τώρα είναι
ο Άλεξ. Γιατί πια παλιά δεν ήταν, τι είχε.
Εντάξει, όχι τόσο.
Γιατί.
Ήταν λίγο. Βασικά θα το πω ότι δεν ήταν συμπαθής. Θα πω ότι ήταν λίγο νευρικός. Αλλά όταν είσαι σε τέτοιο περιβάλλον, τι να είσαι, ας πούμε. Τέλος πάντων, να.
Έχεις ένα ιδιαίτερο τσάι για μια παλιότερη εποχή της Φόρμουλα 2, θυμάμαι. Ξέρεις, πράγματα για οδηγούς παλιούς της Φόρμουλα 2. Περισσότερα από το μέσο
για παλιούς.
Για τύπου οδηγούς που ήταν πριν 4-5 χρόνια, ας πούμε. Κάποιες ιδιαίτερες φυσιογνωμίες.
Ναι.
Με κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις.
Ναι.
Όχι, δεν μιλάμε τώρα για.
Ναι.
Μην πάει ο νου σας σε σεξουαλικά. Μιλάμε
όχι.
Πραγματικά για άρρωστα πράγματα τα οποία μου έχει πει η Μαρίλη.
Ναι, εντάξει. Τα λες και σεξουαλικά. Δεν είναι κάποιος που είναι στον Κρήτερ Σόνι.
Τα λες και.
Ξεκάθαρα, τι εννοείς.
Ναι, δεν μιλάμε για προσανατολισμό του λεφτά.
Αυτό που για το οποίο συζητάμε εμέσως είναι πολύ γνωστό στο Twitter. Δηλαδή, αν είστε chronically online όσο εγώ, ή τέλος πάντων έστω chronically online τελεία, είναι πολύ γνωστό, πολύ γνωστή η ιστορία και δεν είναι ιδιαίτερα. Κάπως embarrassing για τον ίδιο.
Εγώ δεν την ήξερα, την έμαθα από σένα.
Κάπως embarrassing για όλους που γνωρίζουμε αυτή την πληροφορία, νιώθω.
Τέλο ντροπή. Ο Άλμπον σε κάθε περίπτωση είναι πλέον συμπαθής. Τρέχει για μια αρκετά συμπαθητική ομάδα. Με έναν αρκετά συμπαθή διευθυντή. και ο οποίος σίγουρα κάνει overthink τι θα φάει το μεσημέρι. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύω.
Τι κάνει, τι κάνει.
Overthink τι θα φάει το μεσημέρι. Ο James Vowles. Νομίζω είναι σαν εσένα.
Πολύ φίλος μου. Νιώθω.
Και ναι, ναι. Είμαι σίγουρος ότι κάνει overnight oat. Σίγουρα overnight oat.
Meal prep για την
τη στιγμή που μιλάμε. Κάνει overnight.
Για τη Δευτέρα του. Τέτοια ώρα. Δεν είναι 10 η ώρα στην Αγγλία.
Τι,
δηλαδή κοιμάται αυτή τη στιγμή.
Α, κοιμάται, σωστά. Στα τέλεια σιδερωμένα συντόνια του. Λοιπόν, ο Άλεξ Άλμπον, ναι, πραγματικά είναι ένας πολύ καλύτερος οδηγός από αυτό που τον αφήσαμε όταν έφυγε από την Red Bull και το Ρος και τα λοιπά. Και το δείχνει και φέτος. Δηλαδή, με νέο teammate σε μια μεταβατική φάση για την ομάδα, ο ίδιος παραμένει το καλό του χαρτί μέχρι στιγμής, χωρίς τους βαθμούς του η Williams θα ήταν σε πολύ χειρότερη θέση. Το ότι πήρε λίγο φόρα τώρα ξανά ο Σάινθ, θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια. Δηλαδή τώρα η Σαουδική Αραβία ήταν η πρώτη φορά που ιτήθηκε 100% ο Άλμπον από τον Σάινθ, αλλά μέχρι στιγμής θα έχει πάει καλύτερα. Και του πιστώνεται και το γεγονός ότι η Williams είναι εκεί που είναι. Δηλαδή, με βάση το δικό του input και τη δικιά του προσπάθεια, η Williams έχει γίνει αυτή τη στιγμή μια υπολογίσιμη δύναμη στο midfield περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι επίσης σημαντικό το ότι έχουν πάρει αυτούς τους βαθμούς ξεκινώντας χρονιά. Το λέγαμε και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι η Williams θα πρέπει να πάρει βαθμούς τώρα που μπορεί, και ακόμα είναι ένα καλό μονοθέσιο, προτού σταματήσει να εξελίσσει το φετινό ή την προσπεράσουν οι υπόλοιποι ή και τα δύο.
Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Άλμπον έχει βρει τον εαυτό του στη Williams και που πλέον είναι σε μια ομάδα που δεν τον κρεμάει ανάποδα κάθε φορά που δεν φέρνει ένα καλό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Ναι. Και ξεκάθαρα όλη αυτή η προσπάθεια των τελευταίων χρόνων αποδίδει φέτος και όλο το input του, όπως λες και εσύ, φαίνεται στην απόδοση της Williams το 2025 μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι η Williams είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών με τους 20 βαθμούς του Albon και τους 5 του Sainz. Και αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι αυτό μόνο θα δείξει και το πώς θα πάει η υπόλοιπη σεζόν της ομάδας. Μην κάνει μόνο κάποια κοιλιά ή τέλος πάντων μην πέσει ραγδαία η απόδοση, όπως είδαμε να συμβαίνει, ας πούμε, με την Aston Martin, που στην αρχή ήταν και εκείνη υπολογίσιμη δύναμη πριν κάποια χρόνια.
Πάμε στον Isaac Hadjar.
Πάμε και στον Isaac Hadjar. Go Isaac Go. Ειλικρινά.
Είναι κάποιο oomph reference αυτό?
Όχι, όχι, δικό μου. Εγώ λέω Go Isaac Go.
Your oomphs do not say.
Τα δικά μου oomphs δεν λένε τίποτα.
Πω πω.
Εντάξει. Είναι για μένα ο πιο σταθερός οδηγός της οικογένειας της Red Bull, αφήνοντας έξω το Verstappen, προφανώς.
Που δεν λέγεται Max Verstappen.
Που δεν λέγεται Max Verstappen. Νομίζω κάνει μια φανταστική δουλειά προς το παρόν. Όποια ευκαιρία του δίνεται, την έχει πάρει. Και ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πω για τον Hadjar. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και δείχνει πραγματικά να προσπαθεί για κάτι καλό. Και ότι φυσικά και η ομάδα μπορεί να τον εμπιστευτεί και μπορεί να βασιστεί επάνω του για κάποιο καλό αποτέλεσμα, όποτε φυσικά υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Γιατί, okay, εντάξει, η Racing Bulls δεν είναι ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να κυνηγήσει βάθρα και νίκες κλπ. Αλλά για καμιά 8η ή 10η θέση, μια χαρά τα καταφέρνει.
Τον Isaac Hadjar τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση για την οδηγική του ικανότητα, θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξει πάρα πολύ τη συμπεριφορά του, διότι φαίνεται ότι είναι ένας πολύ νευρικός τύπου Τσουνόντα στην αρχή του οδηγός. Θέλει λίγο ένα ρεγουλάρισμα, λίγο να. Εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχει εδώ. Καλή ηρεμία.
Ο Τσίλ, όλα καλά.
Δεν υπάρχει λόγος. Βγάζει μια σιγουριά, πράγματι. Το θέμα είναι πόσο τώρα. Τι θα γίνει το 20, τι θα γίνει το 26. Σήμερα διάβαζα κάποιες φήμες ότι τρίζουν και του ίδιου και του Λόσον οι καρέκλες, γιατί ο Λίτμπαλτ προετοιμάζεται για προαγωγή. Πραγματικά ένα πολύ καλό αγώνα στο, στη Σαουδική Αραβία. Γενικά ήταν καλός ο Λίτμπαλτ φέτος μέχρι στιγμής.
Γενικά είναι καλός, ο Λίτμπαλτ είναι γενικά καλός overall, όχι μόνο φέτος. Επίσης μου θυμίζει φατσικά πάρα πάρα πολύ το Ρικιάρντο. Πάρα πολύ.
Για να δω. Για να δω. Γιατί δεν το έχω
και,
το,
και τα μαλλιά του και το σχήμα του κεφαλιού του και όλο. Και τα mannerisms του. Όλο μου θυμίζει πάρα πολύ Ρικιάρντο. Με παλιά. Ρικιάρντο παλιότερα. Ρικιάρντο όσο ήταν στη Red Bull.
Ναι, έχει αυτό το μαλλί που έχουν όλα τα 18χρονα πια. Που είναι σαν φωλιά του κουκού.
Όχι, αυτό ήταν παλιά. Αυτό ήταν παλιότερα μόδα. Τώρα δεν είναι τόσο μόδα.
Α, τι είναι τώρα, για πες.
Τώρα είναι πιο... λίγο χρυσαυγίτικο style.
Α, μπάσκα, σαν εμένα.
Ναι.
Που εγώ όμως το έχω πει.
Σαν εμένα. Σαν εμένα.
Δηλαδή σαν έρχεστε, εμένα. Στο, έρχεστε και γίνεστε σαν εμένα επειδή το επιλέγετε. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε πήγαινε να βάλει μαλλιά και εσείς είσαι σε φάση, α, όχι, θα γίνω σαν τον Πίζα, τον Καράφλα. Μπράβο. Καλύτερα φωλιά του κόκκου πιστεύω όμως. Αυτό έχει το μαλλί, δείξτε τουλάχιστον.
Κάνε μια
προσβάλλει σε μένα που δεν έχω. Δηλαδή είναι σαν να γελάς στη μούρη μου.
Εντάξει, ναι.
Δεν συμφωνώ, όχι, καλύτερα φωλιά του κούκου. Δεν παίζει μουλετικό δηλαδή, δεν παίζει μιλό.
Μουλετ, love a good mullet.
Δεν παίζει.
Προσωπικά. Εντάξει, στην Ελλάδα.
Και εσύ δεν έχεις.
Έχω εγώ μουλετ.
Λίγο έτσι μου φάνηκε το κούρεμα, όχι.
Όχι, κουρεύτηκα παιδιά, γι' αυτό το λέει αυτό τώρα.
Ότι έχει έναν όγκο... πάνω και πίσω και πλαγίως υπάρχει μια μικρότερη συσπήρωση κόμματος.
Όχι, όχι. Συσπήρωση κόμματος. Όχι, κλασικό φιλάρισμα είναι. Δεν έχω κάποιο μολέτ.
Α, κλασικό φιλάρισμα. Ναι, ναι, ξέρω. Φιλάρισμα, βεβαίως είναι το κλασικό φιλάρισμα.
Είναι layers. Είναι layers. Δηλαδή τα πάνω είναι πιο κοντούτσικα και τα κάτω είναι πιο μικρά.
Ναι, το κάνω κι εγώ αυτό. Τα πάνω είναι πιο κοντά και τα κάτω πιο κοντά είναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν. Μπράβο, μπράβο.
Ευχαριστώ.
Μπράβο, με γεια.
Α, ευχαριστώ.
Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν.
Πάντα καλά, πάντα καλά.
Πάντα καλά, να είστε καλά. Να είστε καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, Χρυσής Ανέστη. Επίσης.
Αληθώς. Λοιπόν, επίσης.
Ναι, επίσης. Να είστε καλά. Και του χρόνου με υγεία. Λοιπόν. Αυτά. Θα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Με το Grand Prix του Μαϊάμι. Είναι σε βραδινές ώρες. Ο αγώνας είναι στις 11, να καταλάβετε.
Καληνύχτα.
Ή και όχι, μείνετε ξύπνοι. Μπορεί να είναι καλός, ποιος ξέρει. Μάλλον όχι. Έτσι όπως πάει το πράγμα με το Μαϊάμι γενικά, snooshest. Τώρα θα πάει. Η χρονιά θα τρέξει από εδώ και πέρα.
Θα πάει.
Θα τρέξει λίγο το πράγμα.
Δηλαδή... Θα πάει ούτως ή άλλως, Δημητρή. Θα σου πω κάτι.
Να σου πω κάτι.
Θα πάει.
Ό,τι και να κάνεις η ζωή, κυλάει σαν νεράκι, πάει.
Θέλεις, δεν θέλεις. Θα πάει.
Θέλεις, δεν θέλεις. Σήμερα όλοι θα πεθάνουμε.
Το αν θα πάει καλά ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά θα πάει.
Πέθανε και ο Πάπας. Πέθανε και ο Πάπας.
Θεός χωρέστον.
Θεός χωρέστον. Τα χρόνια του να έχουμε. Εσύ που είσαι και μισή Ιταλίδα, δεν συγκινήθηκες.
Δεν είμαι καθολική.
Δεν είναι καθολική στην οικογένεια από την πλευρά του μπαμπά σου.
Ποιοι?
Η γιαγιά σου, α πούμε.
Η γιαγιά μου δεν είναι Ιταλίδα.
Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Έχεις δίκιο.
Ναι.
Ο μπαμπάς σου σίγουρα δεν είναι.
Ο μπαμπάς μου είναι μια κατηγορία μόνος του.
Ο μπαμπάς σου νομίζω ότι είναι Mazda, πιστεύει στο Θεό της Mazda, δεν νομίζω πιστεύει κάτι άλλο.
Πραγματικά, ναι. Σε έναν Ιάπωνα Θεό.
Σε έναν Ιάπωνα Θεό. Ταοισμός λέγεται.
Όχι, δεν είναι ταοιστής, είναι απλά Μαζδικός.
Μαζδικός. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εσύ που είσαι, λοιπόν, εσύ, Ντεμέκ, Ιταλίδα, Ορθόδοξη, τώρα, αιρετική τελείως. Τέλος πάντων, είχαμε και αυτό το γεγονός. Πλάκα θα έχει που η Φεράρι θα πάει με πετειακό λίβερι στο Μαϊάμι και δεν θα τιμήσει το Πάπα. Οπότε θα είναι όλο φαντεζή και γαλάζια, αλλά παράλληλα έχει πεθάνει ο Πάπας. Το ξέρεις ότι το έχουν κάνει αυτό για κάποιον προηγούμενο Πάπα.
Ένα
Για τον,
full carbon. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται και βαφή. Δεν χρειάζεται και χρώμα.
Για τον Ιωάννη τον Παύλο τον δεύτερο έχουν κατέβει με μαύρη μύτη στον αγώνα μετά το θάνατό του το 2005.
Πού τέτοια
Για
τύχη
τον,
τώρα.
για
Κατάλαβες.
τον, για το, για το Γιαννάκη τον Παύλο τον δεύτερο, που είναι και Άγιος. Όπως και οι περισσότεροι πάπες γίνονται Άγιοι.
John
Λοιπόν,
Paul.
John Paul II. Με καταπληκτική ιστορία, γιατί λέγεται Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος. Ο Ιωάννης Παύλος ο πρώτος ήταν ο προκάτοχός του, που έκατσε για ένα μήνα και πέθανε από καρδιά στις 35 μέρες.
Καημένος.
Ναι, 35 μέρες αφού χειροτονήθηκε, αφού εξελέγει πάπας. Οπότε για να τον τιμήσει.
Να δείτε το Κονκλάβιο. Φανταστική
Ναι,
ταινία.
εννοείται. Ναι, εννοείται να δείτε το
Όχι,
Κονκλάβιο.
άκου, εμένα προσωπικά δεν με τρελαίνουν οι ταινίες για την Καθολική Εκκλησία, οκ. Okay? Νιώθω ότι είναι όλες λίγο ίδιες. Νιώθω ότι είναι λίγο όλες ίδιες. αλλά το Κονκλάβιο μου άρεσε πάρα πολύ. Ray Fiennes, love.
Αληθές, αληθές.
Αβάντα και Ντάβρα και τα συναφή.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν τα λέει αυτά στο Κονκλάβιο.
Όχι, 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 δεν τα λέει, δεν τα λέει.
Στο Κονκλάβιο δεν έχει ξόρκια. Αυτά τα λατινικά είναι λίγο περίεργα εκεί πέρα. Άμα δεν ξέρετε λατινικά, όλα ξόρκια ακούγονται.
Από ταινίες ελπίζω όμως να παίχτηκε κάποια προβολή Revenge of the Sith 20 χρόνια Hayden Christensen, Our Lord and Savior.
Πότε να παίχτηκε, δεν κατάλαβα, τι λες.
25 του μηνός ήταν η επέτειος των 20 χρόνων από το Revenge of the Sith.
Συγχαρητήρια.
Ναι, δεν μιλάω σε σένα, μιλάω στα ούμφους μου.
Κι εγώ βλέπω Star Wars.
Εντάξει, εσύ όμως ξέρω ότι δεν πήγες.
Αλλά, γιατί πήγες εσύ.
Όχι, θα πάω την Τετάρτη.
Άρα μη μιλάς. Τέλος.
Πώς.
Τέλος. Έχεις χάσει, κυρία.
Εντάξει.
Κυρία, έχεις χάσει.
Okay.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε. Η εβδομάδα της δικαινησή μου ολοκληρώθηκε σήμερα με την Κυριακή του Θωμά. Να χαίρεστε τον μπαμπά σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και ανοίγει η εβδομάδα των παθών για εμάς. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σε 7 ημέρες. Γεια χαρά.